Λοιπόν, καλά μας παιδιά, για να προσανατολιζόμαστε λίγο χρονικά εδώ πέρα. Το γράφουμε το συγκεκριμένο Παρασκευή 8 Αυγούστου, δηλαδή μια εβδομάδα ακριβώς πριν από το 15 Αυγούστου, που αφορά κανέναν βασικά εκτός από την Ελλάδα. Τι κάνετε εκεί πέρα στο 15 Αυγούστου? Είναι τίποτα?
Τίποτα. Δεν υπάρχει εδώ 15 Αυγούστος, δεν υπάρχει εδώ ονομαστική γιορτή. Δεν υπάρχουν τέτοια πράγματα, αυτά είναι concept που μας έχουν μείνει από τις ωραίες χριστιανικές μας ρίζες.
Κάτσε, τι εννοείς δεν υπάρχει ονομαστική γιορτή?
Δεν υπάρχουν,
γενικά,
δεν υπάρχουν ονομαστικές γιορτές. Δεν είναι concept που έχουν εδώ.
Α, ναι. Α, δεν το ξέρω αυτό.
Ναι.
Μόνο μία φορά είχα μπλεχτεί να το εξηγήσω αυτό το πράγμα και ήταν με Άγγλο. Αλλά εκεί πέρα μας έτρωγε η ορολογία, γιατί εγώ το έλεγα Name Day, ρε παιδί μου, ενώ για τους Άγγλους είναι Saints Day.
Ναι, ναι. Όχι, όχι, δεν έχουν τέτοιο κόνσεπτ. Έχουν το κόνσεπτ ότι το όνομα έχει κάποια επαφή με κάποιο, ας πούμε, κάποιο θρησκευτικό, ας πούμε, κονέ. Αλλά δεν συμβαίνει συχνά αυτό το πράγμα και τα ονόματά τους δεν είναι και ιδιαίτερα αρχαία, όπως είναι τα δικά μας, έτσι. Είναι σχετικά νέα.
Ναι, αλλά έχουν, ρε παιδί μου, πώς να σου πω, υπάρχουν Σκανδιναβοί κανονικοποιημένοι Άγιοι, όμως δεν είναι ότι δεν υπάρχουν.
Όχι, όχι, χριστιανοί είναι, δεν υπάρχουν Σκανδιναβοί ξεχωριστοί. Ο Θόρ δεν είναι κάτι, ας πούμε. Ο Θόρ είναι σαν τον Ζούς.
Ναι, ναι, απλά θέλω να πω ότι υπήρξαν Σκανδιναβοί που κανονικοποιήθηκαν ως Άγιοι.
Α, δεν το ξέρω αυτό.
Θυμάμαι τουλάχιστον μία περίπτωση, διότι ήταν ένας τυπάς ο οποίος ήταν λίγο πολεμοχάρης στο Vikings, και θυμάμαι ότι είχα μπει στη διαδικασία να τον ψάξω ως ιστορική φιγούρα, ρε παιδί μου, και κουφάθηκα, διότι συνειδητοποίησα ότι στην πορεία έγινε Άγιος και λέω, μα αυτός ήταν καθήκη του κερατά, δεν έκανε τίποτα άλλο εκτός από να χτυπιέται όλη την ώρα. Βρήκανε τρόπο και τον κάνει Άγιο, και όχι μόνο αυτό, είναι και από τους τελευταίους Αγίους που λόγω timing, ας πούμε, αναγνωρίζονταν οικουμενικά, οπότε θεωρείται Άγιος και από τους Ορθόδοξους. Δυστυχώς δεν θυμάμαι τώρα το όνομα, αλλά είχα πέσει σε τέτοια περίπτωση. Και λες τώρα, άμα το κάνανε τότε και πρόλαβαν και οι Ορθόδοξοι να τον έχουν, να το βάλουν στις λίστες, δεν θα το κάνανε και μετά, ξέρω. Αυτό είναι.
Γεια σας, γεια σας. Καλώς ήρθατε στο Berica Slice, το καλοκαιρινό μας θεματικό. Δεν καλύπτουμε ειδησιογραφία ιδιαίτερα αυτόν τον καιρό. Δεν ξέρω αν ο Μάνος έχει κάτι στα σκαριά, έτσι, κανένα εμβόλυμο ειδησιογραφικό με κάποιον φίλο που θα συμμετέχει.
Όχι, χαλαρά, χαλαρά φέτος. Γιατί
αλλά είμαστε χαλαρά, είμαστε χαλαρά φέτος και τα λοιπά. Οπότε αποφασίσαμε μετά την, το deep dive που κάναμε για την ταυτότητα της, της Sony, το οποίο λογικά θα βγει αυτό, δεν ξέρω αν έχει βγει μάλλον ακόμα.
Δεν έχει βγει ακόμη, αλλά θα βγει αυτές τις μέρες.
Είπαμε να ασχοληθούμε με κάτι πραγματικά πολύ σοβαρό, το οποίο μας έχει ορίσει ως κοινότητα από απαρχής κόσμου, δεινοσαύρων και τα λοιπά. Και θα προσπαθήσουμε να το αντιμετωπίσουμε πραγματικά με μια σοβαρή προσέγγιση, με μια προσέγγιση η οποία έχει νόημα συζήτησης, και να μπορέσουμε να βγάλουμε, αν όχι ένα συμπέρασμα, γιατί προφανώς είναι δύσκολο να βγει ως ακατόρθωτο να βγει ένα κάποιο συμπέρασμα, είναι σαν να συγκρίνεις πολλές φορές μήλα με αχλάδια.
Μπορεί να μην χρειάζεται και στη τελική να μην ξέρεις και
ναι, ό,τι και αυτό καταλήγω να πω, ότι όταν η σύγκριση είναι τόσο ανώμια, δεν έχει και, ξέρεις, λόγο ύπαρξη στην ουσία, αλλά είναι μια πολύ ωραία άσκηση για να δούμε ιστορικά πώς έχουν εξελιχθεί αυτά τα δύο κομμάτια τα οποία θα καλύψουμε. Στο ερώτημα, το οποίο δεν είναι άλλο μάλλον από το consoles versus PC.
Έτσι, έτσι.
Το οποίο ήταν ιδέα του Μάνου, μου το πέταξε πριν δύο εβδομάδες και μου λέει, εσύ να σου πω, με έχουν ρωτήσει μερικές φορές να κάνουμε ένα τέτοιο. Στην αρχή νόμιζα ότι έκανε πλάκα, αλλά μέσα σε δύο δευτερόλεπτα συνειδητοποίησα πόσο μεγαλειώδης είναι αυτή η ιδέα. Και είπα, ας το κάνουμε, πρώτο και δεν το έχουμε ποτέ καλύψει σοβαρά. Και αν μη τι άλλο, είναι απίστευτη καλοκαιρινή παρέα να ακούσει ένα τέτοιο πόντο, οπότε εύχομαι να είναι καλό και να σας κρατήσει συντροφιά.
Για λίγο έτσι background στην όλη φάση. Όντως είχα μια συζήτηση τελευταία με ακροατή παλιότερα αναγνώστη και τα λοιπά, χρόνια. Δηλαδή έχει τύχει και είναι και από εκείνους που έχουμε συναντηθεί τέλος πάντων και από κοντά έτσι μια-δυο φορές, που λέει ότι είμαι στη φάση της ζωής μου τέλος πάντων που είναι να χώσω λεφτά σε gaming κάπως και αναρωτιέμαι τελικά αν έχει νόημα να πάω να στήσω gaming PC της προκοπής ή να συνεχίσω όπως ήμουν, ξέρω εγώ, με κονσόλες κτλ. Εκεί πέρα την κάναμε τη συζήτηση, πάνω κάτω βγήκε ένα συμπέρασμα για τα δεδομένα του συγκεκριμένου, γιατί σημασία έχει και το τι προέχει για τον καθένα. Δεν είναι μία απάντηση για όλους. Και έτυχε το προηγούμενο διάστημα να έχω μπλέξει και σε κάτι άλλες συζητήσεις, όπου αργά ή γρήγορα άκουγα το «κοίταξε να δεις, εσείς ασχολείστε πολύ», εννοώντας το vertical, «πολύ με κονσόλες και εγώ είμαι πισάς, οπότε δεν με ενδιαφέρει ιδιαίτερα», εντάξει. Ή έμπλεκε σε συζήτηση πισάς για τις εταιρείες, ξέρω εγώ, για τις κονσόλες κτλ. Και όταν είχε προχωρήσει αρκετά πλέον η συζήτηση, πέταγε ένα «εγώ στην τελική είμαι το PC και δεν με ενδιαφέρει τι θα γίνει με τις κονσόλες». Και αυτό που μου κάνει τελικά το μεγαλύτερο κλικ είναι το «εγώ είμαι του PC και δεν με ενδιαφέρει τι θα γίνει με τις κονσόλες». Και λέω τώρα, τι νόημα έχει να είσαι της κονσόλας και να μην δίνεις δεκάρα για το PC και επειδή δεν σε αγγίζει, ξέρω εγώ, άμεσα, του στυλ «δεν παίζω εγώ σε PC, άρα τι σχέση έχω εγώ». Και τι νόημα έχει, και το ακριβώς ανάποδο, να είσαι του PC και να λες «δεν δίνω εγώ δεκάρα για τις κονσόλες», ξέρω εγώ, «burn in hell» ή οτιδήποτε. Και συνειδητοποίησα, πέρασε από το μυαλό μου έτσι η σκέψη, ότι τελικά, Ηλία, τα console wars δεν πεθαίνουν. Απλά αντί να πλακώνονται κονσόλες μεταξύ τους πλέον, που εκεί πέρα θεωρούμε ότι έχουν εφηξαριστεί λίγο τα πράγματα, εξακολουθεί να παίζει μια μανούρα εκεί πέρα με PC και κονσόλες. Και δεν λέω για τους γραφικούς τύπους που λένε, πιστεύοντάς το στα σοβαρά, όχι για χαβαλέ, PC Master Race. Εντάξει, αυτοί δεν μπορούμε να συνηθούμε με PC Master Race. Δεν είναι. Γιατί το βλέπουν σαν να συγκρίνουμε εξοπλιστικά προγράμματα. δεν ξέρω τι να πω σε αυτή την περίπτωση. Οπότε, λέω, ξέρω εγώ, μήπως να το δούμε λίγο σαν το έτσι console world των ημερών μας. Και κάπως κατάληξαμε έτσι.
Καταρχάς να πω ότι δεν είμαστε console podcast. Δεν ξέρω αν οι φίλοι, κάποιοι φίλοι το πιστεύουν αυτό ή τους έχει μείνει αυτή η εντύπωση. Δεν νομίζω ότι καλύπτουμε ιδιαίτερα τις κονσόλες. Κάνουμε εκτεταμένες αναλύσεις για το PC και τις κυκλοφορίες του PC, αλλά και φυσικά τη Steam και τα λοιπά. Εάν εννοούν ότι δεν είμαστε PC podcast επειδή δεν κάνουμε τεχνικές αναλύσεις κάρτες γραφικών και τα λοιπά, αυτό ναι, είναι δεκτό. Είναι δεκτό. Αλλά το gaming κομμάτι του PC πιστεύω το καλύπτουμε. Εντάξει, δεν μπορείς να έχεις απόλυτα ισορροπημένη, ας πούμε, κατάσταση, ιδιαίτερα όταν έχουμε τόσα μεγάλα γεγονότα στη αυτή τη γενιά μεταξύ των leading manufacturers και στη Sony και της Microsoft. Αλλά νομίζω ότι κάνουμε καλή δουλειά, καλύπτουμε και την πλευρά του PC. Πάντως, εάν θέλετε περισσότερη κάλυψη για κάτι στο PC ή προσέγγιση περισσότερη, στείλτε messages, στείλτε μηνύματα, γιατί αλλιώς κοιμόμαστε τον ύπνο του δικαίου. Νομίζουμε ότι πάμε καλά, το καλύπτουμε αυτό που πάμε να τους κάνουμε.
Και εγώ καταλαβαίνω γιατί έχουν αυτή την εντύπωση. Που είχα, νομίζω, σε μια τέτοια συζήτηση, το είχα προσπαθήσει να το εξηγήσω αυτό, ότι στην πραγματικότητα κοιτάμε, εκ των πραγμάτων, κοιτάμε πλατφόρμες. Το PC είναι μια πλατφόρμα. Αλλά το PC δεν είναι μια πλατφόρμα με συγκεκριμένη εκπροσώπηση ή με κάποιον συγκεκριμένο στο τιμόνι. Με γενικότερη, τέλος πάντων, στρατηγική κτλ. Ο μόνος που έχει, μάλλον οι μόνοι δύο που έχουν στο περίπου μια κάποια στρατηγική για το PC είναι η Valve. Και λέω στο περίπου γιατί ποιος ξέρει πώς ξυπνάει κάθε μέρα η Valve. Δεν έχει δοκιμάσει κάτι άκυρα, μετά δοκιμάζει κάτι άλλα περίπου άκυρα που τυχαίνει και τις βγαίνουν, ξέρω εγώ, και ό,τι να είναι. Αλλά πάνω απ' όλα η Valve έχει καταλήξει να είναι κυρίως retailer. Δεν είναι εκείνη που θα κάνει μια επιλογή και θα αναγκαστεί, ας πούμε, το λοιπό hardware και software να προσαρμοστεί για να πεις ότι έχει τέτοιου είδους επιρροή. Έχει μεγαλύτερη επιρροή στη διανομή. Από την άλλη είναι η Microsoft που και προσπαθεί να έχει μια στρατηγική που και που στο PC Gaming. Έχουμε περάσει και από Games for Windows και κάνει τέτοια χαζά. Κάνανε την απόπειρα εκεί. Συνεχίζουν βέβαια τη δραστηριότητα με Windows Store. Τώρα χτυπιούνται με το PC Game. Τέλος πάντων, αποφάσισαν ότι όλοι τους οι τίτλοι θα βγαίνουν και εκεί πέρα, ό,τι και να γίνει. Εντάξει, οκ. Okay, αλλά πάλι πιο πολύ επιρροή έχουν επειδή είναι στο κυρίαρχο λειτουργικό σύστημα, οπότε αποσπώντα. Δεν είναι ότι έχουν χτιστεί τα Windows επί τούτου. Και ενδεχομένως ακόμη περισσότερο από το ότι κάνουν τα κουμάντα στο DirectX. Και εκεί όντως επηρεάζουν τα πράγματα με τρόπο που τελικά πιάνει τόπο και στο PC και στις κονσόλες. Είτε άμεσα, είτε στην περίπτωση του Xbox άμεσα, ας πούμε, στην περίπτωση του PlayStation και του κάθε PlayStation λίγο πιο έμεσα, διότι τέλος πάντων δεν είναι του DirectX, αλλά φροντίζει και η Sony να ακολουθεί τις ανάλογες εξελίξεις, γιατί έτσι μαθαίνουν οι developers και δεν τη συμφέρει διαφορετικά. Αλλά δεν υπάρχει μια κατεύθυνση συγκεκριμένη, ξέρω εγώ. Στις κονσόλες όμως, που είναι ένα πράγμα πιο κλειστό και υπάρχει μια συγκεκριμένη, έτσι, συνήθως στρατηγική, έχεις κάτι να σχολιάσεις πιο συγκεκριμένο. Χώρια που το hardware στο PC έχει γίνει λίγο πανηγύρι από την άποψη ότι πάρα πολύ ωραία. Και εμείς είπαμε πέντε χαζομάρες όταν βγήκαν οι καινούργιες, ξέρω εγώ, GeForce, η σειρά 50. Αλλά τώρα, ρεαλιστικά, δεν είναι... Δηλαδή, μπορείς να βρεις ένα μάτσο φίλους που θα πάνε να αγοράσουν μια κονσόλα. Την τάδε κονσόλα.
Mm-hmm.
Στο λανσάρισμα. Πόσους φίλους θα βρεις που θα αγοράσουν την 50-90 στο λανσάρισμα, Ηλία?
Έτσι.
Δεν ξέρω.
Okay. Οπότε, έχεις κάποια σκέψη πώς θα ξεκινήσουμε? Έχεις κάποιο σκεπτικό πώς θα το πάμε?
Κοίτα, εγώ έχω ένα σκεπτικό που βασίζεται πιο πολύ στο περίπου να ορίσουμε τι είναι η κονσόλα, γιατί έτσι ορίζεται από σπούντα και το τι είναι PC, τουλάχιστον στο κομμάτι του gaming. Αλλά μου είπες ότι έχεις μαζέψει κάτι ιστορικά και δεν ξέρω από πού θα μου έρθουνε. Δεν ξέρω τι έχεις σκεφτεί για τα ιστορικά.
Όχι, ξεκίνα το. Κάνε ένα γρήγορο ορισμό να το ξεκινήσουμε έτσι. Γιατί χρειάζεται να ξέρουμε πάνω κάτω γιατί μιλάμε, ρε παιδί μου. Και μετά θα ξεκινήσουμε γενικά για το πότε ξεκίνησε στην ουσία αυτή η κόντρα. Γενιές με γενιές. Και πώς. Πώς κάθε γενιά έφερε το κάτι διαφορετικό, ας πούμε, και άρχισαν να ανταγωνίζονται αυτά τα δύο στη συνείδηση του κοινού. Αλλά κάνε μια έτσι καλή τέτοια, μην κάνεις ορολογία, ανάλυση, ιστορικό βιβλίο 300 σελίδες.
Όχι, δεν χρειάζεται. Δεν είναι. Ο πιο απλός τρόπος να το θέσουμε είναι ότι η διαφορά μεταξύ PC και κονσόλας είναι η εξειδίκευση. Γιατί κατά τα άλλα, ένα πράγμα που κάνει compute είναι το ένα, ένα πράγμα που κάνει compute είναι το άλλο. Αλλά ενίοτε έχουμε εξειδίκευση στο hardware, που δεν πολύ παίζει τόσο πολύ στις μέρες μας όσο παλιότερα. Στην αρχή βέβαια των κονσολών δεν είχαμε καμία εξειδίκευση στο hardware. Ήταν πια τι μας βολεύει και είναι πιο φθηνό. Μέσα το βάζανε, ξέρω εγώ. Okay. Αλλά νομίζω ότι το περισσότερο η κονσόλα είναι concept. Και υπάρχει το περίεργο ότι η κονσόλα ως όρος είναι μυστήριος, διότι δεν είναι καν όρος που έχει κοινώς αποδεκτή ετυμολογία. Δηλαδή βρίσκουμε λίγο την πορεία που πήρε, αλλά δεν υπάρχει απόλυτη σιγουριά για το τι σήμαινε σε κάθε στάδιο να φτάσουμε εδώ πέρα. Αλλά τέλος πάντων, χοντρικά να το θέσουμε, ο όρος έχει να κάνει, τέλος πάντων, ετυμολογικά με την άνεση, την ανακούφιση και την παρηγοριά. Τώρα φαντάζομαι τουλάχιστον ένα πισά που θα πεταχτεί. Βέβαια, τη παρηγοριά είναι η εικόνα. Δεν είναι κανένα για τίποτα άλλο. Αλλά νομίζω ότι βολεύει το κόνσεπτ της ανακούφισης, τέλος πάντων, σε αυτή την περίπτωση. Διότι παραδοσιακά υποτίθεται ότι αν έχει ένα TUI κονσόλα, είναι ότι δεν πρέπει να μπλέξεις με διάφορα έξτρα για να ξεκινήσεις να παίζεις. Έχει αλλοιωθεί λίγο τα τελευταία χρόνια και έχουμε πει εδώ ότι διαφωνούμε. Καλύτερα το PC να είναι PC και να σου αφήνει την ευελιξία που σου αφήνει, και καλύτερα η κονσόλα να είναι κονσόλα και να μην έχει 100.000 ideas από πάνω. Αλλά τέλος πάντων, αυτή είναι την άλλη πίκρα εκεί πέρα. Και εγώ έτσι θα τα ξεχώριζα μες στο μυαλό μου, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι, δηλαδή δεν το λέω με τη λογική ότι το ένα έχει λόγο ύπαρξης και το άλλο δεν έχει λόγο ύπαρξης. Εγώ δεν μπορώ να καταλάβω αυτή τη στάση που μπορεί να έχει ο Α ή ο Β. Αλλά νομίζω αυτός είναι ο πιο απλός τρόπος έτσι να τα ξεχωρίσουμε.
Ναι, ναι. Είναι καλή πάσα αυτό που ο ορισμός γενικά που έφερες, γιατί κοιτώντας πίσω ιστορικά και ψάχνοντας να βρω πού ακριβώς ξεκίνησε όλο αυτό το πράγμα και έγινε ένας διαχωρισμός μεταξύ των δύο, εντάξει, είναι κάτι που το κάνω και εμείς το συζητάμε πολλά χρόνια, ας πούμε, και στα, ακόμα και από τις εποχές των περιοδικών η όλη αυτή η φάση. Ίσως οι νεότεροι δεν ξέρουν ότι δεν υπήρχε πάντα αυτός ο σχετισμός, έτσι, γιατί τα PC δεν δημιουργήθηκαν για παιχνίδια. Όταν είχαμε τα coin ops, παραδείγματος χάρη, έτσι, η ιδέα ότι θα έχεις μια φορητή κονσόλα στο σπίτι ήταν πολύ πιο άμεση και βατή από το θα φτιάξω ένα PC για παιχνίδια. Δεν υπήρχε αυτό το concept στη λογική σαν αγορά. Δηλαδή, παραδείγματος χάρη, δεν είπε κάποιος, κοιτάξτε να δείτε, οι κονσόλες ξεκίνησαν, πάνε πολύ καλά, έχουμε την Atari, ας πούμε, έβγαλε τα coin ops και μετά έβγαλε τη home console, ας πούμε, το Atari 2600, και άρα υπάρχει αγορά για PC, για personal computers, έτσι, για να μπορέσουμε να παίξουμε παιχνίδια. Και αυτό Μανώ, είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον, γιατί ενώ στην ουσία οι ιδέες για τα coin ops ξεκίνησαν από mainframes, τα οποία ήταν στην ουσία τα λεγόμενα PC του σήμερα, έτσι, ας το πούμε με αυτή την έννοια, αλλά μεγαλύτερα σε μέγεθος, και εκεί παίχθηκαν το πρώτο παιχνίδι σκάκι, ας πούμε, το πρώτο Pong, πριν το Pong, ας πούμε, που να έρθει και να κατακτήσει τα coin ops. Η ιδέα που ξεκίνησε από τα mainframes ήταν ότι μπορώ να κάνω μια συγκεκριμένη συσκευή να παίζει για ένα παιχνίδι. Έτσι. Και αυτό το ήταν φυσικά οι κονσολάδες. Ήταν η εποχή της Atari. Δεν είπε κάποιος, ρε, κοίτα τα mainframes στα PC, θα φτιάξουμε αγορά PC games. γιατί
πρακτικό ακούγεται.
Ακριβώς, γιατί ήταν τόσο απίστευτα ακριβό να έχεις PC εκείνη την περίοδο που είχαν μόνο ορισμένες εταιρείες και πανεπιστήμια. Οπότε η ιδέα δεν υπήρχε καν. Από αυτή την έννοια ιστορικά οι κονσόλες, ενώ ξεκίνησε το όλο gaming στην ουσία ξεκίνησε από mainframes, οι κονσόλες ήταν αυτές που βάλαν το πόδι τους μέσα. Και ξέρεις, είπανε, το πρώτο βήμα είμαστε εμείς. Το οποίο ξεκίνησε φυσικά από τα coin ops.
Κατά μία έννοια, κάνανε το computer gaming, το λεγόμενο, πιο προσιτό. Τουλάχιστον για τα δεδομένα της εποχής.
Το κονσολοποίησαν. Και αυτό που είπες στην αρχή για τον ορισμό, ότι είναι κάτι το οποίο είναι συγκεκριμένο, έτσι, είναι απόλυτος ορισμός του coin op. Ιστορικά έχουμε φυσικά το διαχωρισμό coin op και κονσόλες, έτσι, δεν είναι τα ίδια, αλλά η βάση τους, η φιλοσοφική τους βάση ήταν αυτή. Αυτό που ήθελε ο Μπούστεν, ας πούμε, τότε στην Atari, ήταν να δημιουργήσει ένα PC που παίζει μόνο ένα παιχνίδι, άρα το κόστος του θα ήταν πολύ μικρότερο από το να δημιουργήσει ένα κανονικό mainframe με διάφορες, ας πούμε, λειτουργίες κτλ. Αν το βάλετε κάτω, αυτό είναι σαν να περιγράφουν την κονσόλα. Δηλαδή η κονσόλα είναι αυτό το πράγμα. Παίρνεις το hardware το οποίο είναι τεχνολογία, έτσι, και αντί να του δώσεις ένα σωρό δυνατότητες όπως έχει ένα κανονικό PC, το κάνεις συγκεκριμένα για να παίζει ένα παιχνίδι. Και από εκεί ξεκίνησε στην ουσία το coin op και μετά η Atari είπε, κοίτα να δεις, θα κάνουμε αυτό το connect, θα τα φέρουμε όλα, θα τα κάνουμε μικρά, να τα βάλουμε μέσα. Οπότε νομίζω οι κονσόλες σε αυτή τη φάση ιστορικά, μάλλον τώρα δεν ξέρω να συμφωνείς, αλλά είναι αυτές που έχουν το προβάδισμα για το τι δημιούργησαν την gaming αγορά στην πραγματικότητα. Όχι τι γέννησαν, δημιούργησαν ο συνδυασμός του coin-op και των home computers, των home consoles, ας πούμε, που ξεκίνησαν με την Atari.
Ναι, καμία διαφωνία, διότι πάρα πολύ απλά ήταν πιο προσιτά, δεν έπαιζε, δηλαδή το concept. Δηλαδή, ακόμα και πιο μετά, έτσι, στην εποχή του NES, ξέρω εγώ, το 80-something, ποιο gaming PC. Δηλαδή, ναι, μπορούσε να φτιάξει ένα PC να παίζει games, okay, αλλά δεν υπήρχε GPU, παιδιά, δεν ήταν, δεν υπήρχε στην ουσία GPU.
Θα πάμε και εκεί, αλλά είναι πολύ ενδιαφέρον αυτό το πράγμα. Αλλά φυσικά όλοι ξέρουν μετά έγινε το λεγόμενο crash, ας πούμε, στην αμερικανική αγορά σε μεγάλο βαθμό. Έτσι δεν ήταν ολικό crash, έχοντας εξετάσει πλέον τα νέα ιστορικά στοιχεία, αλλά ήταν φυσικά κάτι το οποίο σταμάτησε σε μεγάλο βαθμό την αμερικανική αγορά. Ξεκίνησε η ιαπωνική αγορά, έτσι, και με τα coin-op, αλλά φυσικά και με τις κονσόλες που είπες, Μάνο, που ξεκίνησαν όλα με το NES. Αυτή δεν ξέρω αν έχει να κάνει τόσο πολύ, Μάνο, με την ιδέα ότι έφυγε η αγορά από τη Δύση και συνεχίστηκε στην Ανατολή πριν επιστρέψει ξανά στη Δύση, έτσι, πριν ξαναγεννηθεί, ας πούμε, στη Δύση. Μήπως αυτό η περίοδος εκεί έδωσε τη δυνατότητα για τις εταιρείες να επανασκεφτούν και να επαναπροσδιορίσουν το τι θέλουν να κάνουν για την αγορά του gaming. Η αγορά του gaming ποτέ δεν σταμάτησε να θεωρείται όριμη. Όριμη με την έννοια ότι άμα κυκλοφορείς κάτι καλό θα πουλήσει. Παρά το crash, υπήρχαν κυκλοφορίες παιχνιδιών αλλά και πολλά σχέδια εταιρείων. Η πρώτη μεγάλη διαφορά μεταξύ των δύο, το πρώτο μπαμ δηλαδή ξεκίνησε, ήταν μέσα του 80 προς το τέλος και αρχές 90.
Κάτσε γιατί.
Και αυτό τι έγινε, έγινε γιατί αποφασίσανε να δημιουργήσουν τα home computers. Και τα home computers, έτσι, Amiga και Atari φυσικά ήταν τα πιο διάσημα εν τέλει, αλλά είχαν και αυτά αρκετή ιστορία, έτσι, και από Commodore 64 και Spectrum και Amstrad 128, 464 και τα λοιπά, φτάσαν στο απόγειό τους, δημιουργήθηκε δηλαδή η αγορά και φτάσαν στο απόγειό τους με την Amiga και τον Atari.
Ένα τέτοιο, μια σημείωση εδώ για την ιστορία, για να καταλάβετε, μιλάμε για εποχές που προσπαθήσατε να σκεφτείτε λίγο και πριν από την άφηξη του IBM PC ως concept. Υπήρχε σενάριο στο οποίο κάποιος κατασκευαστής υπολογιστών μπορούσε να βγάλει υπολογιστή, αλλά δεν είχε λειτουργικό σύστημα και έπρεπε να κάνει συμφωνία με κάποιον να γράψει λειτουργικό σύστημα, ειδικά για την πάρτη του. Το στάνταρ, δηλαδή, μεταξύ διαφορετικών υπολογιστών ήταν η ασυμβατότητα, όχι η συμβατότητα. Δεν ξέρω αν σας θυμίζει κάτι κονσολικό αυτό. Απλά έτσι το λέω για την ιστορία. Συνέχισε.
Και ακριβώς στη στιγμή που η Nintendo είπε ότι κοίτα να δεις, η αγορά μπορεί να λειτουργήσει έτσι και ξεκίνησε με το NES, έγινε το μεγάλο μπαμ. Έδωσε δηλαδή και το ένωσμα, το μεγάλο μπαμ στη Δύση για να σκεφτεί ότι ποια πάλι μπορούμε να έχουμε εμείς πέρα από δικές μας κονσόλες για να αντιμετωπίσουμε αυτό τον Ιαπωνικό γίγαντα, ας πούμε, ο οποίος ξεκίνησε κάτι πραγματικά τρομερό. Είναι πολύ πολύ ενδιαφέρον για μένα το γεγονός ότι αν τα βάλεις κάτω να σκεφτείς, κονσόλα δεν έχει κυκλοφορήσει ποτέ δυτική εταιρεία εκτός Microsoft.
Ποτέ, εντάξει, εγώ θα μετρήσουμε την Atari. Ούτε καν.
Όχι, ναι, έχουν βγάλει, αλλά θέλω να πω, δεν έχουν παίξει μεγάλο ρόλο. Καμία εταιρεία, οι εταιρείες που έχουν μείνει και δημιουργήσαν την αγορά του console gaming δεν είναι το Atari Jaguar. Είναι η Nintendo, η Sony και η Sega.
Βασικά νομίζω ότι αυτό το περίεργο που έγινε, που μετακόμισε κατά μία έννοια δραστηριότητα στην Ασία και ειδικότερα στην Ιαπωνία, στην ουσία έβαλε τα πράγματα σε μια ρότα, διότι όταν έγινε αυτό, το PC δεν είχε πόδια στις ασιατικές αγορές.
Όχι.
Ήρθε, δηλαδή, Είναι χαρακτηριστικό ότι ενώ έχουμε πολλά χρόνια σε Αμερική και Ευρώπη και παραπέρα, αλλά ας πιάσουμε Αμερική και Ευρώπη που μας είναι πιο γνώριμα, τέλος πάντων, μεγέθη. Έχουμε όρημη σκηνή με indie developers, ενώ στην Ιαπωνία αυτό, από άποψη τέλος πάντων όγκου και οργάνωσης, είναι πρόσφατη εξέλιξη. Δηλαδή, ένας τρόπος στον οποίο φαίνεται η δραστηριότητα των indie στην Ιαπωνία είναι με τις εκθέσεις της Beat Summit. Αυτές είναι λίγα χρόνια. Και παλαιότερα δεν είχε νόημα να είσαι indie dev στην Ιαπωνία, διότι ήταν έτσι οργανωμένη αγορά που δεν είχες τρόπο να εκδώσεις το παιχνίδι σου. Γιατί? Διότι δεν υπήρχε ιδιαίτερο άνοιγμα ή νόημα να πάρεις τον εύκολο δρόμο, από άποψη τέλος πάντων έτσι, διαδικαστικών, και να το βγάλεις στο PC.
Ακριβώς αυτό που λες πάνω, αυτή η μη παρουσία του PC καθόλου στην Ανατολή, η οποία θα μεγαλώσει αργότερα φυσικά, γιατί τα RPGs ήταν τα πρώτα παιχνίδια που πέρασαν στην Ανατολή και επηρέασαν, ας πούμε, μεγάλους δημιουργούς όπως ο Χόρη, ας πούμε, του Dragon Quest, έδωσε την ιδέα στις εταιρείες μετά την αναβίωση της αγοράς από το NES να πούνε ότι τι δεν έχει η Ανατολή, PC, μηχανήματα. Τι έχει η Ανατολή, κονσόλες. Τι μπορώ να κάνω για να χτυπήσω και τις δύο αγορές, να δημιουργήσω κάτι το οποίο συνδυάζει και τα δύο. Αυτή είναι η αιτία που γεννήθηκαν τα home computers. Θα περίμενε κάποιος μετά το τι έκανε η Atari, που ήταν και η πρώτη που έβγαλε την έννοια της κονσόλας, έτσι. Μετά την κυριαρχία του NES και την αναβίωση της αγοράς, ότι θα έμπαινε φούρια μέσα να κοντράρει την Nintendo σαν κονσόλα. Όμως δεν το έκανε αυτό. Όπως και οι υπόλοιπες εταιρείες. Και η Spectrum και ο Spectrum και η Amstrad, ας πούμε, όλες αυτές οι εταιρείες, έτσι, η Commodore, αποφασίσανε ότι εμείς θα συνδυάσουμε τα δύο πράγματα για να σπάσουμε αυτή την αγορά. Οπότε θα έχουμε και τα δύο και τις δύο πλευρές ενός μηχανήματος. Θα μπορούμε να παίζουμε και παιχνίδια, τα οποία είναι καλά, αλλά και θα μπορούμε να έχουμε, ξέρεις, το εργαλείο αυτό που θέλουμε. Αυτή ήταν η ιδέα της γέννησης των home computers και γι' αυτό σταμάτησαν να ασχολούνται με την ιδέα της κονσόλας. Η Atari, όπως είπες και εσύ, συνέχισε απλά και μόνο γιατί ήταν η Atari. Ήθελε δηλαδή να έχει παρουσία, αλλά καμία κονσόλα της Atari στη μοντέρνα εποχή, την οποία τη χαρακτηρίζουμε μετά την εποχή του Super NES, από το Super NES και μετά, τη μοντέρνα εποχή της ανάπτυξης τότε, εννοώ, έτσι, προφανώς, δεν έπιασε. Έτσι, γιατί δεν μπορούσαν να κάνουν όλο αυτό το συνδυασμό σωστά. Ανταυτού, ο Atari ST, η Amiga, ο Commodore 64, ο Amstrad 128, όχι μόνο πιάσανε, αλλά έδωσαν και πολλαπλά μοντέλα κυκλοφορίας. Την εποχή του μέχρι τα μέσα 90, έχουμε τις πρώτες μεγάλες, στην ουσία, κόντρες μεταξύ των home computers και των κονσολών. Ήταν η πρώτη φορά που έχουμε στην αγορά δύο τέτοια μηχανήματα που μπορούν να κοντραριστούν, μάλλον. Και εκείνη την περίοδο η Amiga, ας πούμε, είχε πουλήσει κοντά στα 5 εκατομμύρια κομμάτια. Οι κονσόλες, βέβαια, έτσι, το NES είχε φτάσει στα 61 εκατομμύρια, το Super NES στα 49 εκατομμύρια και το Genesis χτύπαγε 30. Τα μεγέθη φυσικά είναι πολλαπλάσια. Αλλά σχεδόν 5 εκατομμύρια πωλήσεις της Amiga, άμα βάλεις σχεδόν τόσες του Atari και όλα τα προηγούμενα μοντέλα, τα νούμερα είναι πολύ πιο προσιτά μεταξύ τους. Φυσικά πάλι οι κονσόλες είναι οι κυρίαρχες, έτσι. Αλλά ήταν μια αγορά η οποία ήταν πολύ καλή. Και οι αιτίες τότε που ξεκίνησαν τις πρώτες κόντρες ήταν ότι τα PC και τα home computers που ήταν στην ουσία, ξέρεις, χρησιμοποιούσαν floppies, ήταν πιο φτηνά δηλαδή σαν παιχνίδια, έτσι. Δεν είχαν την απλότητα του NES και αυτό τη σταθερή απόδοση που είχαν οι κονσόλες. Με το μειονέκτημα τα cartridges ήταν πολύ πιο ακριβά. Η απλότητα λοιπόν που ξεκίνησε τότε είναι, νομίζω, μάλλον το πρώτο βασικό στοιχείο της κόντρας που έδωσε έναυσμα για την κόντρα μεταξύ των δύο. Από τη μία έχουμε τα φτηνά PC αλλά και διάφορα, ξέρεις, διάφορα mods, user disks που δημιουργούσαν τότε και φυσικά τη βοήθεια του bedroom coder scene που λέμε, έτσι, τη σκηνή του bedroom coder σε κόντρα με τις κονσόλες οι οποίες απλά το βάζεις πάντα και σαν κουμπί και έπαιζες και δεν σκεφτόσουν τίποτα άλλο και μπορούσε φυσικά να μείνει στο σαλόνι ενώ η Amiga ήθελε και ο Atari αλλά και άλλες τα άλλα home computers ήθελαν, είχαν πληκτρολόγιο μπροστά, πολλά ήθελαν ειδικά καλώδια συνδέσεις στην τηλεόραση, έπρεπε να έχεις έξτρα τηλεόραση, ήταν δηλαδή διαδικασία.
Ναι, και εκ των πραγμάτων έτσι το ένα αποκτούσε τέλος πάντων χαρακτήρα που συνδέθηκε με την ψυχαγωγία πάνω απ' όλα και το άλλο ήταν περισσότερο εργαλείο. Μια παρένθεση από κάτι που τέλος πάντων μου διέφυγε πριν, τουλάχιστον για την ιδιαιτερότητα της Ιαπωνίας. Δεν είναι ότι η Ιαπωνία δεν είχε υπολογιστές, αλλά και όταν είχε, πατούσαν πάνω σε πρότυπα που συνήθως ήταν άλλα ντάλλον σε σχέση με τη Δύση και δίνανε μεγαλύτερη βάση στην ανάλυση της εικόνας, όχι επειδή τους ένιωσε στο gaming, αλλά επειδή οι αναλύσεις που δεχόμασταν εδώ πέρα στην δική μας την μπάντα εκείνη την εποχή ήταν ok για να δείχνουν λατινικό αλφάβητο, αλλά για τα kanji ήταν εκτρές. Χρειάζονταν παραπάνω pixel count για να ξεχωρίζουν τι διάλογο γράφουν. Οπότε πάλι κατέληγαν σε κάποια πρότυπα που ήταν διαφορετικά από τα δυτικά. Οπότε όταν έστεινε μια πλατφόρμα, ξέρω εγώ, η NEC, την έστεινε με τη δική της λογική και γι' αυτό αλλιώς θα πήγαινε η NEC στην Ιαπωνία, αλλιώς θα πήγαινε η NEC εκτός Ιαπωνίας, ας πούμε. Παράδειγμα. Γι' αυτό υπήρξε το πρότυπο που έπιασε περισσότερο στην Ιαπωνία και πολύ λιγότερο οπουδήποτε αλλού, που ήταν και πρότυπο Microsoft, παρότι η Microsoft είχε και δική της business να τρέχει στο computing, έτσι, που ήταν το MSX. Αυτό ήταν διαθέσιμο, δηλαδή μπορούσαν να φτιάξουν συστήματα διάφοροι κατασκευαστές, δεν ήταν και καλά business και καλά, της Microsoft, αλλά εκείνη το έφτιαξε, ας το πούμε έτσι. Παίζανε ένα μάτσο ιδιαιτερότητες, ρε παιδί μου, όπου ήταν πιο εύκολο να τους πρόξουν στο κομμάτι του gaming, τουλάχιστον, στην οδό της κονσόλας και από τη στιγμή που οι δυτικοί κονσολάδες είχαν καταρρεύσει οι Ιάπωνες πήγαιναν με το δικό τους το σκεπτικό και αφού καταφέρανε χάρη στην Nintendo να απλωθούν και παρά έξω μας πήρε από σπόντα όλη αυτή η φάση.
Η αρχική, ας πούμε, και ανέκαθεν διαφορά μεταξύ του PC και της κονσόλας την είχαν οι Ιάπωνες ως φιλοσοφία. Οι Ιάπωνες ποτέ δεν φτιάξανε home computers με την έννοια που τα ξέρουμε στη Δύση. Ήταν συγκεκριμένοι, εμείς κάνουμε gaming consoles. Τελείωσε. Και τα μηχανήματα που μετέφεραν στο PC που ήταν στην Ανατολή, που ήταν κυρίως για θέματα επιχειρήσεων, δεν είχαν πρωταρχικό σκοπό να γίνει αυτό το υβρίδιο του home computers.
Είναι σαν τη φάση με τα λεξικά. Εμείς εδώ για πάντα είμαστε λεξικό. Μα φυσικά βιβλίο θα είναι. Και οι Ιάπωνες λένε όχι, θα το κάνουμε ηλεκτρονικά λεξικά. Και αγόραζες εξειδικευμένο πράγμα που ήταν εκεί πέρα μόνο και μόνο για να ψάχνεις λεξικό.
Ναι. Οπότε, ναι, οι κονσόλες έχουν το θετικό. Είπαμε ότι ξεκινήσανε την αγορά. Ήταν πολύ ξεκάθαρες το τι θέλουν να κάνουν. Είχαν την απλότητα ως χαρακτηριστικό. Τα PC ξέρανε, τα home computers από τότε ξέρανε ότι για να μπορέσουμε να ανεβούμε σε επίπεδο δεν πρόκειται να γίνουμε απλό. Δηλαδή η απλότητα δεν είναι το χαρακτηριστικό μας γιατί φημιζόμαστε και για πολύπλοκα παιχνίδια. Οπότε χρειαζόμαστε κάτι το οποίο να είναι πολύ δυνατό και σε μια τιμή η οποία είναι προσιτή. Έτσι, όχι να κοντράρει, αλλά προσιτή. Και στα μέσα του 90 με 2000-2001 εκείνη την περίοδο έχουμε η Microsoft κάνει το standard μάλλον με το Windows DOS τότε. Και εμφανίζεται δηλαδή μια ενιαία πλατφόρμα ανάπτυξης για τα PC, γιατί τότε τα Windows ήταν παντού, ήταν πολύ εύκολο δηλαδή να βρεις ένα εργαλείο το οποίο ταιριάζει σε όλα τα PC. Οπότε το development άρχισε να πέφτει σε κόστος. Και δημιουργείται μάλλον η 3D FX, τα 3D Accelerators. Και καταλαβαίνεις ότι με το που γίνεται αυτό, γίνεται η κόλαση με τα FPS. Γίνεται και η επανάσταση των FPS.
Θυμάμαι βέβαια ότι το poster child τότε για την όλη φάση, λόγω timing βασικά, επειδή είχε προλάβει και είχε βγει το PlayStation, ήταν το πώς ήταν το Tomb Raider στο PC και πώς ήταν στο PlayStation.
Ναι.
Εκτός αν κούμπωνες 3DFX και τότε μπορείς να καλύψεις το κενό.
Ακριβώς. Και μιλάμε ακριβώς για την εποχή που λες και εσύ και την περίοδο που το PlayStation και το Nintendo 64 είναι στο απόγειο της δικής τους κόντρας εκείνη την περίοδο, και έχουμε αυτή την δημιουργία του άλλου branch, ας πούμε, του PC. Και τότε τα PC, ας πούμε, με τα Windows, τον DOS, ας πούμε, αλλά και τους accelerators, έφαγε το κομμάτι των home computers ολοκληρωτικά. Υπάρχει η άποψη ότι οι κονσόλες σκότωσαν τα home computers, το οποίο δεν είναι ακριβές. Τα home computers πέθαναν από την ίδια τους εξέλιξη, από τα PCs. Τα PCs γίνανε πολύ πιο προσιτά και φτηνά, προσφέροντας δύναμη και υποδύναμη, η οποία ήταν πραγματικά πολύ ανώτερη από τα home computers. Έτσι ξεκίνησαν στην ουσία τα home computers να πεθάνουν. Οι κονσόλες φυσικά παίξαν τον ρόλο τους, γιατί ήταν ξεχωριστή αγορά και φέρνανε αυτό που φέρνανε πάντα, και ιδιαίτερα το PlayStation, αλλά υπάρχει ιδέα ότι το PlayStation σκότωσε τους home computers, παραδείγματος χάρη. Ενώ αυτό δεν ισχύει. Το PlayStation εκδημοκράτησε στην ουσία το development γενικότερα, που ήταν μέρος των home computers, έτσι, των bedroom coders τότε.
Καλά, πώς έχει προκύψει τέτοια θεωρία? Ότι...
Είναι θεωρίες. Υπάρχουν πολλές θεωρίες για αυτό, γιατί πέθαναν τα home computers. Δηλαδή, γιατί. Και ναι, μεν υπήρχαν πολλά επιχειρηματικά σφάλματα, αλλά υπάρχει ιδέα ότι το PlayStation σάρωσε τόσο πολύ την αγορά που εκμηδένισε στην ουσία τα home computers. Γιατί κάποιος ήθελε να αγοράσει PlayStation και όχι home computers. Ενώ αυτή η κόντρα, ενώ έχει λογική αν τη σκεφτείς και αν τη συζητήσεις, αλλά η πραγματικότητα δεν είναι αυτή. Δηλαδή, τα home computers πέθαναν στην ουσία γιατί εξελίχθηκαν σε κάτι άλλο. Και εκείνη την εποχή το PC αποκτά την ψηλότερη αναλύση. Φυσικά έχει το shareware, το οποίο ήρθε και με το Doom, και έχει τα πρώτα στοιχεία του online τότε, dial-up και LAN, τα οποία κονσόλες δεν μπορούσαν να τα προσφέρουν με την ευκολία την οποία έκανε το PC τότε. Και οι κονσόλες ρίχνουν το κόστος εκείνη την εποχή με τα CDs, ενάντια των cards βέβαια. Η Nintendo βέβαια εξακολουθούσε να έχει cards, αλλά τόσο το PS1 όσο και το Saturn είχαν CDs εκείνη την εποχή, και με πολύ ελάχιστο online. Οπότε εκείνη την περίοδο είναι η περίοδος που το PC εμφανίζεται πρώτη φορά και λέει: κοίτα να δεις, εγώ έχω υποδύναμη που δεν έχεις πλέον. Γιατί με τα home computers δεν μπορούσαν να έχεις αυτό το επιχείρημα. Τα home computers ήταν εξαιρετικά και είχαν αρκετά δυνατούς τίτλους, αλλά δεν ήταν το επιχείρημα ότι εγώ θα πάρω home computer γιατί είναι πιο δυνατό. Τότε, εκεί στα μέσα 90, αρχές 2000, εμφανίζεται το επιχείρημα ότι άμα θέλω να παίξω κάτι πολύ δυνατό, θα πάρω PC. Αυτή είναι η γέννα, ας πούμε, αυτού του επιχειρήματος.
Βοήθησε φυσικά και το ότι σταθεροποιήθηκαν τα πράγματα σε επίπεδο λειτουργικών, γιατί περνάμε στην εποχή των Windows πλέον, ειδικά κάπου εκεί, και ακόμη περισσότερο καπάκι από το PlayStation μετά Windows 95. Αλλά είχε ξεκινήσει η διαδρομή προς τα εκεί περίπου 10 χρόνια νωρίτερα με τον πρώτο Mac.
Ναι.
Που ακόμη και τότε βέβαια αυτή η κατηγορία ήταν πολύ ακριβή. Οπότε πάλι το να πεις να φτιάξω ένα σύστημα για games δεν έβγαζε νόημα τις περισσότερες φορές για την τσέπη. Δηλαδή ο πρώτος Mac, εκτός το ότι και για τα δεδομένα της εποχής δεν είχε αρκετή RAM. Ναι. Ήταν πολύ εύκολο να μπουκώσει. Αν, δηλαδή, το κόστος του προσαρμοσμένο στο σήμερα, ας πούμε, ήταν, 7 χιλιάρικα. Ποιος δίνει 7 χιλιάρικα για PC που δεν είναι ο γκόλυθος για games σήμερα? Κανένας. Αλλά ακόμη και έτσι, εκείνη η πλατφόρμα, ας πούμε, έγινε γνωστή για το ότι έφερε το desktop publishing στα ατελιέ. Για το ότι έφερε τα spreadsheets, που από ένα σημείο και έπειτα ψιλογρήγορα βασικά. Τότε ήταν το Visical και μετά ταυτίστηκαν τα spreadsheets με το Excel. αυτά ήταν τα σημαντικά. Το ότι έπαιζαν games ήταν μια ευτυχής παρενέργεια, ας το πούμε έτσι. Το οποίο ήταν επίσης λογικό, γιατί εκ των πραγμάτων έχεις να κάνεις με συστήματα που έρχονται να είναι ανοιχτά για να μπορούν να κάνουν σχεδόν το οτιδήποτε. Άρα πρέπει να είναι και σχεδιασμένα με τη λογική ότι θα κληθούν να κάνουν σχεδόν το οτιδήποτε.
Ακριβώς. Γι' αυτό και το κόστος να φτιάξει τα μηχάνημα που περιέχει τα πάντα ήταν πολύ υψηλό. Άρα έγινε το διαχωρισμός του τι θες να κάνεις στο PC σου. Έπαιρνες βάση για το PC σου που έκανε κάποια ωραία πράγματα και μετά τι ήθελες. Ήθελες να το κάνεις απίστευτο επιχειρηματικά, του έβαζες μνήμη, του έβαζες σκληρό δίσκο. Ήθελες να το κάνεις απίστευτο για games, του έβαζες 3D Accelerator και Soundcard. Οπότε αυτό το modding, ας πούμε, στο PC ήταν τότε που έκανε και το διαχωρισμό και στην ουσία...
Ποιος θυμάται ότι αγοράσαμε ξεχωριστά κάρτες ήχου?
Απίστευτο. Adlib και Sound Blaster που ήταν οι πιο διάσημες τότε, ας πούμε, στην εποχή. Αλλά αυτό είναι πραγματικότητα και είναι η αιτία. Φυσικά αυτός ο διαχωρισμός είναι η ουσία που σκότωσε τα home computers. Δηλαδή πήραν τα home computers και τα διέλυσαν σε δύο στοιχεία. Και μετά έδωσαν τη δυνατότητα στον καταναλωτή να επιλέξει που θέλει να πάει. Και αυτό πραγματικά είναι κάτι παντοδύναμο για κάποιον να έχει αυτή την επιλογή στην αγορά. Και ακριβώς και την περίοδο που γίνεται το standardized on Windows, που είπαμε, και του DOS, που επιτρέπει στους developers να έχουν την ελευθερία να κάνουν ανάπτυξη με πολύ πιο φτηνά μέσα, γιατί η αγορά του PC ξεκίνησε τότε να αναπτύσσεται σε όλα τα επίπεδα. Και σε θέματα εργαλειών, δηλαδή, ανάπτυξη, έτσι, όχι μόνο σε θέματα αγοράς, εξέλιξη της ίδιας της αγοράς, ας πούμε. Κοντά στο 2000, να σκεφτείτε, ένα τυπικό κόστος παιχνιδιού, AAA, που θεωρούταν τότε AAA, ήταν από 1 έως τα 4 εκατομμύρια δολάρια. Σκεφτείτε το αυτό, 1 έως τα 4 εκατομμύρια δολάρια. Αυτό το κόστος σπάνια έφτανε στο PC. Αυτό το κόστος αφορά τις κονσόλες. Και αυτό το drive που έδωσε η δυνατότητα των 3D καρτών εκείνη την εποχή, των accelerators που λέγαμε, ήταν ότι οι κονσόλες έπρεπε οπωσδήποτε να εκμεταλλευτούν το hardware όσο περισσότερο γινόταν καλύτερα για να αντιμετωπίσουν αυτή την άνοδο του PC σε υποδύναμη. Με αποτέλεσμα να χρειάζεται μεγαλύτερο development, άρα μεγαλύτερο κόστος, άρα έχουμε 1 έως 4 εκατομμύρια τα AAA παιχνίδια εκείνη την εποχή και η τιμή των παιχνιδιών στις κονσόλες να είναι στα 55 με 70 δολάρια εκείνη την εποχή, ενώ το PC ήταν φυσικά χαμηλότερο σε μεγάλο βαθμό. Δεν ήταν ιδιαίτερα φτηνές ούτε τότε, αλλά ήταν αισθητά χαμηλότερες για κάποιον τότε. Και το άλλο που πρέπει να πούμε είναι ότι το PC είχε πειρατεία. Έτσι, δηλαδή.
Εντάξει τώρα.
Και το λέμε αυτό ιστορικά, όχι, εντάξει, η πειρατεία αυτό ποτέ δεν ήταν κάτι τρομερά, αλλά εκείνη την περίοδο, την εποχή των home computers και του PC εκείνη την περίοδο, ήταν η αιτία που πραγματικά αυτή η αγορά έφτασε μάλλον σε πολύ υψηλότερο επίπεδο. Ήταν η πειρατεία. Συγγνώμη δηλαδή, αλλά αν πούμε ότι έχει κάνει ένα καλό η πειρατεία, έτσι, χωρίς να την υποστηρίζουμε, είναι αυτό. Εγώ θυμάμαι, παραδείγματος χάρη, να έχω 6 παιχνίδια αγοράσει στην Amiga και να έχω 600 δισκέτες πειρατικά. Δεν κάνω πλάκα. 600 δισκέτες πειρατικά, τα οποία ήταν, ξέρω εγώ, 200 παιχνίδια, 300 παιχνίδια. Πόσα ήταν? Όλα αριθμημένα, κανονικά, με λίστες στον τοίχο για να βλέπω ποιο θέλω να παίξω, όποτε είναι να παίξω κτλ. Ήταν εκείνη την εποχή. Αλλά τα original που είχα ήταν 6. Ανταυτού, ας πούμε, τα original που είχα όταν είχα Sega, ας πούμε, ή Super NES, είχα 1-2 original και τα άλλα τα αγόραζα είτε με ξαδέρφια είτε με φίλους, ας πούμε, της γειτονιάς, για να μπορούσαμε να τα...
Α, ήταν co-op. Ναι,
γιατί δεν μπορούσα να βρεις τότε 55 δολάρια εκείνη την εποχή να πάρεις παιχνίδι κάθε μήνα. Δεν υπήρχαν, ούτε για αστείο δεν έβγαινε αυτό το ποσό.
Μα είναι τώρα... Πώς πω, πριν, τι ήταν, τέλη του 90, ξέρω εγώ, και τέτοια. Δηλαδή πριν το ευρώ... Είχαν φτάσει, τι ήταν, και που ήμασταν και στην εποχή του CD, που υποτίθεται ότι ήταν πιο φθηνό μέσο, έτσι. Γιατί στα cartridges, δηλαδή, αν κοιτάξουμε Nintendo 64, ήταν μεγαλύτερη κλάψη. Αλλά έδινες 20.000 δραχμές. Έδινες, τις έδινες. Και δεν ήταν ποσό εκείνη την εποχή, στα σοβαρά δηλαδή.
Ήταν. Εγώ θυμάμαι τα πιο ακριβά παπούτσια που ήταν σε κατάστημα τότε που είχα αγοράσει, ήταν τα Air Jordan, τα οποία κάνανε 24.000. Δηλαδή ήταν τρομερό. Τρομερό. Ευχαριστώ τον πατέρα και τη μητέρα που μου τα πήραν. Και κάνανε φοβερές θυσίες προφανώς για να τα πάρουν. Τέλος πάντων. Οπότε αυτό είναι το πρώτο βασικό επιχείρημα του PC, ότι σκάω μύτη, ότι είμαι πολύ πιο δυνατός από σένα. Και εκεί ξεκινάει όλη αυτή η κόντρα με το «Ωχ, το PC είναι πιο δυνατό». Ναι, αλλά γιατί το PC δεν έχει Uncharted, που να είναι τόσο super και τόσο πανέμορφο. Και εκεί ακριβώς χτυπάει η εποχή όπου το PC γίνεται πιο δυνατό και οι κονσόλες, για να αποφασίσουν να το αντιμετωπίσουν, ρίχνουν όλο το κόστος της ανάπτυξης στο να κάνουν ό,τι πιο τέλειο, ας πούμε, μπορούν στο hardware το οποίο διαθέτουν.
Ακόμη και τώρα που θα σου πει κάποιος ότι ναι, αλλά να, τέλος πάντων, που βγάζει πλέον και η Sony τα παιχνίδια της, έστω με καθυστέρηση τέλος πάντων, σε PC. Ναι, αλλά γιατί υπάρχουν αυτά τα παιχνίδια ακόμη και σήμερα? Γιατί υπάρχουν αυτές τις παραγωγές?
Λοιπόν, για αυτό το λόγο.
Θα ξεκινούσε η Sony να χρηματοδοτήσει το Intergalactic αν ήταν PC only η αγορά της. Θα έκανε τον κόπο.
Αυτό ακριβώς. Αυτό ακριβώς. Γιατί ποτέ δεν μπορείς να ξέρεις τι μηχάνημα θα έχει ο άλλος. Για να μπορέσει να φτιάξει το τελειότερο, ας πούμε, αποτέλεσμα, χρειάζεσαι ένα κλειστό κύκλωμα. Ας το πούμε. Να ξέρεις δηλαδή τα όρια σου.
Δεν είναι μόνο αυτό, είναι ότι κάθε παιχνίδι που φτιάχνεις ως κάποιος που ελέγχει μια ολόκληρη πλατφόρμα, είναι, από την ύπαρξή του και μόνο, είναι και μέρος του marketing της πλατφόρμας και του branding της πλατφόρμας. Είναι ταυτόχρονα και διαφημιστικό έξοδο. Στο PC δεν μπορεί να ισχύει αυτό. Αυτό σημαίνει ότι θα δεις και το έξοδο διαφορετικά μες στο μυαλό σου.
Στην επόμενη περίοδο, πάμε μεταξύ δηλαδή αρχές 2000 μέχρι 2006-2007, έχουμε την εμφάνιση του broadband, έτσι όπου αρχίζει να επιτρέπει multiplayer παιχνίδια σε πολύ υψηλό fidelity, ας πούμε, και το διαμοιρασμό αρχείων κτλ. Εκείνη την εποχή έχουμε μάλλον φυσικά το PS2. Έτσι, το PS2 εκείνη την εποχή είναι μπροστά από οποιονδήποτε ανταγωνισμό, έτσι είναι σε 160 εκατομμύρια.
Και από άποψη διαφόρων χαρακτηριστικών ήταν, Γιούχα, από την άποψη ότι μπορούσες να πεις διάφορα πράγματα για το PC ή να κάνεις διάφορα πράγματα στο PC, αλλά από τα σιγουράκια ήταν τα εξής. Δεν υπήρχε καταναλωτική CPU που να είναι στημένη για 128-bit. Απλά δεν υπήρχε. Δεν έπαιζε. Και τώρα που είμαστε στην εποχάρα, με δεν ξέρω και εγώ τι, στα 64-bit είμαστε. Εκεί πέρα την είχε δει, την είχε σφυρίξει λίγο η Sony, αλλά τέλος πάντων το έκανε τότε. Και υπήρχε και το άλλο. Αν θυμάται κανείς, υποτίθεται ότι ήταν ουσιώδης η επιρροή του PS2 στην εξάπλωση του σχετικά νεαρού, είχε κλείσει 4 χρόνια, αλλά τέλος πάντων, μέσου τότε του DVD βίντεο.
Ναι.
Διότι και ήταν πιο εύκολο κάποιος να αγοράσει το PS2 με τη λογική 2-1, γιατί διαφορετικά αν ήθελε να πάρει DVD player, το κατά πάσα πιθανότητα θα έδινε και τα ίδια ή περισσότερα λεφτά σε σχέση με το PS2. Άσχετα με το ότι το εξειδικευμένο θα ήταν πιο σόι, δεν έχει τώρα σημασία. Πέρα, αφήστε το. Και σε εκείνη τη φάση το PC ήταν ακόμη στο ότι χρειαζόσουν ένα add-on card για να καταφέρεις να παίξεις DVD. Έπρεπε να πάρεις drive να μπορέσεις να τα διαβάσεις, αλλά οι κάρτες γραφικών, τέλος πάντων, που ήταν πρόχειρες, δεν ξέρανε τι να κάνουν με MP2 βίντεο και έπρεπε να βάλεις κάρτα έξτρα στο σύστημα μόνο και μόνο για να ξέρει τι να κάνει με το MP2. Που ήταν, τέλος πάντων, το κόντεκ που χρησιμοποιούσε για το βίντεο, το DVD. Ενώ έπαιρνε εναλλακτικά, έπαιρνε ένα PlayStation και λες, okay, ευχαριστώ.
Αυτή είναι μια πολύ κρίσιμη περίοδος της κόντρας, ακόμα, γιατί την προηγούμενη περίοδο είπαμε ότι έχουμε την εμφάνιση του PC και, ξέρεις, οι περισσότεροι developers ασχολούνται και υπάρχει το κοινό, λέει, κάποια παιχνίδια θα έχουν 3D κάρτα, κάποια δεν θα έχουν, θέλω να αγοράσω 3D κάρτα, δεν θέλω να έχω κάρτα ήχου, είναι ακριβή. Αυτή τη στιγμή, εγώ θυμάμαι να παίζω δηλαδή παιχνίδια στο PC φίλου τότε και με μπλιπ, γιατί δεν είχαμε χρήματα να πάρουμε κάρτα γραφικών. Πάντα δηλαδή υπήρχε αυτή η επιλογή. Οι απλότερες κονσόλες που ήταν τότε, ας πούμε, το βασικό τους κομμάτι, συνεχίζεται. Γιατί αυτό που είπαμε για την ανάπτυξη σε κλειστό κύκλωμα, μάνο, σημαίνει ότι το τελικό προϊόν θα είναι όσο γίνεται πιο καλό από θέμα απόδοσης, από bugs, έτσι. Και γι' αυτό οι κυκλοφορίες σε κονσόλες τότε, στο μεγαλύτερο αριθμό τους, ήταν πολύ πιο τελειωμένα προϊόντα, ολοκληρωμένα προϊόντα, συγγνώμη, από αυτά του PC. Οι κυκλοφορίες του PC ήταν ένα χάος. Μπορούσες δηλαδή να πάρεις παιχνίδι το οποίο να τρέχει 30 ώρες και μετά να καταρρεύσει. Μπορούσες να έχεις απίστευτα bugs, έτσι, και δεν υπήρχε τρόπος να φτάσει το PC την ποιότητα αυτή της κονσόλας, γιατί ήταν ανοιχτό format. Και χρειαζόταν δηλαδή έναν τρόπο για να μπορέσει να αντιμετωπίσει αυτό που κάνουν οι κονσόλες. Να έχει δηλαδή ένα εύκολο τρόπο να διορθώνει τα παιχνίδια και να διαμοιράζει, ας πούμε, διάφορα άλλα πράγματα που τα αφορούν, είτε πρόκειται για εξτρά περιπέτειες ή οτιδήποτε άλλο. Έτσι. Και η απάντηση σε αυτό τη δύναμη που είχαν οι κονσόλες είναι η Steam. Θα μιλήσουμε για το Xbox εκείνη την εποχή λίγο, το τι έκανε, αλλά η Steam τι κατάφερε να κάνει. Ενώ ξεκίνησε στην ουσία για να κάνει update, ας πούμε, στη Valve, έτσι, για προϊόντα της Valve, το 2003 έγινε αυτό, μετά από 2 χρόνια, το 5, ανοίγει στην ουσία τη διανομή των third parties.
Πρώτα νομίζω ήταν για patches και μετά ήρθε και το full software.
Ακριβώς. Και τι κάνει Steam με αυτό το πράγμα που κάνει? Δημιουργεί αυτή την απλότητα που έχουν οι κονσόλες, τη φέρνει πρώτη φορά στο PC. Αγοράσαι ένα παιχνίδι στη Steam και αν θέλει ο developer να το πατσάρει, έτσι, θα βρεις εκεί το patch. Δεν θα πας να κατεβάσεις το site, να πέσει το site, να μην το έχει, να μην μπορείς να το βρεις, να το περιμένεις από περιοδικό. Γιατί γινόταν και αυτό. Υπήρχαν πάτσεις τα οποία δινόταν κάθε μήνα μέσω περιοδικών. Παραδείγματος χάρη. Και σου λέει θα τα κάνεις όλα από εδώ. Και αυτή ήταν η απάντηση του PC τότε για τη συνεχιζόμενη κότα περί απλότητας και περί εξέλιξης και πού μπορώ να έχω τα παιχνίδια μου κτλ. Ήταν η ψηφιοποίηση.
Ψηφιοποίηση της διανομής.
Ψηφιοποίηση της διανομής. Και εκείνη την περίοδο έχουμε και τα μάτια της κονσόλας των κονσολών στην ανάπτυξη που είχαν τα PC όσον αφορά το online, που ξεκίνησε από το PC, επεκτάθηκε με τον πρώτο που είπαμε αυτή την περίοδο, 2001-2006, και αποφασίζει η Microsoft να δημιουργήσει το Xbox Live. Είχαν κάνει κάποιες προσπάθειες οι κονσόλες τότε, αλλά το 2002 το Xbox Live ξεκινάει, έτσι, με $50 το χρόνο, και σου δίνει και το headset μέσα στο starter kit, άμα το έπαιρνες, έτσι, σου δίνει όλο το πακέτο, έτσι. Θυμάσαι και το 360 μέσα η κονσόλα είχε μάλιστα και τηλεκοντρόλ. Δεν είχε τηλεκοντρόλ τότε,
νομίζω. Δεν θυμάμαι αν το πουλώγανε ξεχωριστά ή όχι.
Δεν το θυμάμαι
κι εγώ.
Νομίζω ότι το είχε, τέλος πάντων.
Τότε το μεταξύ ήταν συγκλονιστικό το ότι από τα αυτονόητα στο Xbox Live ήταν το voice chat.
Δεν υπήρχε αυτό. Η επανάσταση αυτή στις κονσόλες, ενώ θα ερχόταν σε βάθος χρόνου, έτσι, γιατί προφανώς θα ερχόταν, αλλά εκείνη την περίοδο δεν είχε εξελιχθεί. Πώς θα το κάνουμε? Και έπρεπε κάποιος να ανταγωνιστεί το PC σε αυτό το κομμάτι, γιατί το PC ξέφευγε πάρα πολύ φυσικά. Σε αυτό το επίπεδο, έτσι, για να μην μιλήσουμε φυσικά και για τα massive multiplayer online games εποχής που είχαν και δεκάδες, εκατοντάδες χιλιάδες συνδρομητές. Και το Xbox και η Microsoft και το Xbox κάνει το κονέ του, έτσι, και λέει εδώ θα παίξουμε online. Και φοβερό και τρομερό, μάλλον λειτουργήσε. Λειτουργούσε. Έβαζες μέσα το Project Gotham Racing, έπαιρνε στο ίδιο πάρτι, έκανες να σάσβε το παιχνίδι και ήσουν σε πάρτι με τους φίλους σου.
Αυτό σε περίπτωση που αναρωτιέστε από πού και ως πού καταδέχτηκε οποιοδήποτε τότε να πληρώνει το Xbox Live, επειδή λειτουργούσε.
Τότε φαινόταν απίστευτο και απίστευτο φθηνό. $50 το χρόνο για να παίζω και να μιλάω στις κονσόλες με τους φίλους μου online. αυτό είναι πάνθινο. Πάνθινο. Και τότε ακριβώς έγινε αυτό το.
Και ούτε δωρεάν παιχνίδια. Δεν υπήρχε τίποτα έτσι. Δεν ήταν. Ήταν καθαρά λειτουργικότητα το θέμα.
Και αυτό ήταν και το ξεκίνημα στην ουσία των κονσολών για εκείνη την εποχή. Εν τω μεταξύ, πρόσεξε, έτσι είμαστε μια εποχή όπου τα AAA 2005-2007 ο μέσος όρος είναι μεταξύ 3 και 6 εκατομμυρίων. Και κάποιοι έχουν φτάσει φυσικά και μέχρι και 20-21 εκατομμύρια. Είναι η περίοδος τότε που οι κονσόλες αρχίζουν να απαντούν πολύ περισσότερο στους μεγάλους τίτλους των μεγάλων κατασκευαστών και να λένε έχουμε τη δυνατότητα να βγάλουμε third parties AAA με αυτό το επίπεδο πλέον. Και αρχίζουν να έχουμε πληθώρα πολύ ακριβών τίτλων φυσικά και για το PlayStation 2 αλλά και αργότερα για το Dreamcast. Οπότε είναι μια περίοδος όπου τα κόστη αρχίζουν να ανεβαίνουν σιγά σιγά στην όλη αυτή φάση. Και νομίζω, τώρα δεν ξέρω να συμφωνείς, νομίζω ότι είναι αυτή η περίοδος όπου αρχίζουν οι κόντρες να, και τα επιχειρήματα να είναι θολά. Δηλαδή μέχρι τότε τα επιχειρήματα ήταν αρκετά ξεκάθαρα. Δηλαδή το PC προσέφερε περισσότερη υποδύναμη, είχε περισσότερη ελευθερία, είχε πιο φτηνά παιχνίδια και είχε αστεράκι βάζω στην πειρατεία που ήταν φυσικά πάντα ένα σύν για αρκετό κόσμο και να έχει φτηνά ή δωρεάν σχεδόν παιχνίδια. Ενώ οι κονσόλες είχαν την απλότητα, είχαν το απόλυτο ξεζούμισμα του hardware με φοβερά παιχνίδια απόδοση και φυσικά την ποιότητα του τελικού προϊόντος που ήταν πολύ ψηλότερη από το PC. Τώρα, 2001, 2006, 2007, αρχίζουν και μπλέκονται όλα. Έχουμε το PC ανεβαίνει σε υποδύναμη, ναι. Η κονσόλα ανεβαίνει με το PS2 σε υποδύναμη, ναι. Η κονσόλα προσφέρει προϊόν το οποίο είναι ποιοτικό. Η Steam προσφέρει δυνατότητα να πατσάρεις τα παιχνίδια σου με ευκολία και να έχεις ένα καλό τελικό προϊόν. Το PC δημιουργεί τη δυνατότητα για online massive multiplayer παιχνίδια μέσω της broadband. Η Microsoft δίνει το online κομμάτι επίσης στις κονσόλες και είναι η πρώτη περίοδος που έχουμε τη θολούρα των επιχειρημάτων. Αυτός είναι ο επίσημος όρος που έχω για εκείνη την εποχή. Η θολούρα των επιχειρημάτων μεταξύ των δύο.
Κοίτα, έγινε ένα τελευταίο έτσι κονσολικό περίεργο το 2005 και το 6, γιατί τότε ήταν τέτοιο που είχαμε και 360 PS3 που ήταν η τελευταία φορά που γινόταν πραγματική τσαχπινιά με το hardware και ακόμα έτρεχε δηλαδή αυτή η κουβέντα ότι η hardwareικά δηλαδή η α ή β κονσόλα έχει κάνει κάτι το οποίο δεν το κάνει το PC.
Ναι, ναι, το είπαμε αυτό και στο podcast το προηγούμενο που μιλήσαμε για την ταυτότητα της Sony γενικά.
Ναι, ναι.
Και έχεις απόλυτο δίκιο. Είναι πολύ βασικό σημείο αυτό γιατί το custom hardware που λες συχνά εσύ έχει να κάνει πάρα πολύ με το ξέρεις. Θα το ξεζουμίσω γιατί το ξέρω όσο γίνεται καλύτερα, ας πούμε, για να βγάλω τελικό αποτέλεσμα.
Θυμάμαι τότε καθόμασταν, λέγαμε για την SRAM του 360. Χτυπιόμασταν για το ότι είχε ενοποιημένη μνήμη σε στάνταρ ταχύτητα ενώ το PS3 ήταν χωρισμένη στα δύο με διαφορετικές ταχύτητες. Από εκεί λέγαμε, ω, κοίτα εκεί, Cell, ξέρω εγώ και ό,τι να είναι. Σε εποχή που η πολυπύρινη δεν ήταν ακριβώς προβλεπέ και δεν υπήρχε και εμπειρία να γράφει το software, τέλος πάντων, αναλόγως. Δεν ήταν και ακριβώς πολυπύρινος από την έννοια ότι είχε έναν μεγάλο πυρήνα και ένα μάτσο μικρούς, το οποίο τώρα φοριέται πολύ περισσότερο στα κινητά, αλλά εξακολουθεί να μην φοριέται ιδιαίτερα στο PC. Παίζει διαφορά δυναμικότητας, αλλά στα κινητά είναι πιο μεγάλες οι αποκλήσεις. Και όντως αυτά δεν παίζανε στο PC. Απλά δεν υπήρχαν, ρε παιδί μου. Οπότε ήταν και μεγαλύτερο μανίκι ακόμα και το porting, έτσι, άμα είχε ξεκινήσει κάτι κονσολικό. Αλλά αυτό ήταν το τελευταίο μπαμ που κάνανε σε αυτή τη φάση. Μετά δεχτήκαν και οι κονσόλες ότι τη συμφέρει να γυρίσουν στην πρώτη τους εποχή και να είναι πάνω κάτω πισάκια από την άποψη ότι τι επιλογές έχουμε εκεί έξω σε hardware, άντε να το πειράξουμε και λίγο, αυτό θα χρησιμοποιήσουμε για να πιάσουμε μια ισορροπία που θέλουμε από άποψη επιδόσεων και κόστος, ας πούμε. Έχουμε γυρίσει, δεν είναι πρώτη φορά που είμαστε σε αυτό το στάδιο, έτσι ξεκινήσαμε δηλαδή. Αλλά γυρίσαμε πάλι σε αυτό. Εντάξει.
Νομίζω ότι αυτό τώρα που είπες επισφραγίζει πάρα πολύ το ολοκληρωτικά μάλλον ότι είναι εποχή όπου αρχίζει το, η θολούρα των επιχειρημάτων δηλαδή και τα δύο, τις δύο πλατφόρμες αρχίζουν να υπερκαλύπτονται σε μεγάλο βαθμό. Και γιατί μετά από αυτή την περίοδο και μετά σταματάει και το custom hardware στην ουσία όπως το ξέραμε συγκριτικά με τη διαφορά που είχε τότε το PC με τις κονσόλες. Ήταν περίπου σαν η Sony και η Nintendo, ας πούμε, και η Sega. Είπαν ότι εντάξει, κοίτα να δεις, πρέπει να προσφέρουμε κάποια πράγματα που είναι για το PC, πρέπει να είμαστε κι εμείς κάπως έτσι, άρα για να μπορέσουμε να έχουμε, ξέρεις, μια ισορροπία ανάμεσα στα πράγματα, δεν μπορούμε να κάνουμε τόσο καστομιά. Όσο συνηθίζαμε. Και έτσι γίνεται αυτό το, η ομοιομορφία.
Βλέπεις ότι έχει μείνει βέβαια αυτό το κόμπλεξ, διότι κάθε φορά που παρουσιάζει οποιοδήποτε καινούριο hardware, ψάχνει ευκαιρία να μας πει ότι έχει γίνει, είναι κομμένο και ραμμένο για την περίπτωσή μας, που πλέον είναι πράσπρο. Πρέπει να είσαι πολύ επίκης να το πάρεις αυτό σαν σοβαρά. Σαν το ότι και καλά είναι γεγονός, το παιδί μου, αυτό το πράγμα. Ναι, αλλά μας τελειώσαν αυτά. Μας τελειώσαν. Δεν πάνε να λένε. Οι καστομιές πλέον είναι ήπιες. Είναι ήπιες. Και it is what it is.
Στην επόμενη ομάδα που έχω, τη χρονική ομάδα, μας φτάνει μέχρι το 2013, που έχουμε την HD γενιά. Που λέμε φυσικά και το απόλυτο mainstream, ας πούμε, μπαμ του Wii. Είμαστε στην ουσία στα τέλη του 360 PS3 Wii και το τι έχει γίνει εκείνη την περίοδο. Είναι μάλιστα εποχές όπου βλέπουμε και ακριβώς γι' αυτό μιλάω ότι τελειώνει στην ουσία, ξεκινάει η θολούρα, ας πούμε, των συνόρων. Το αμάλγαμα αυτό είναι ότι έχουμε και πολλά παιχνίδια τα οποία βγαίνουν επί τόπου και για κονσόλες.
Και για κονσόλες είναι όχι και για PC.
Όχι, βγαίνει παιχνίδια σαν το Oblivion, παραδείγματος χάρη.
Α, από εκείνη τη μεριά, ναι, σωστά. Ναι,
βγαίνει και για κονσόλες, είναι μια πρωτιά που γίνεται, γιατί πλέον και το hardware και η φιλοσοφία γύρω από τις κυκλοφορίες ενοποιείται σιγά-σιγά. Και όλοι θυμόμαστε τη κυκλοφορία του Oblivion τότε, και το οποίο ήταν, η Bethesda ήταν πιο πίση ομάδα, δεν βρίσκεις σε εκείνη την εποχή.
Ναι, ναι.
Ήταν ο ορισμός, ας πούμε, του PC με όλα τα καλά και τα κακά του. Έτσι, είχε και τα δύο μαζί. Και είναι η πρώτη φορά εκείνη την περίοδο, μάλλον, όπου εμφανίζεται ένας παράγοντας που είναι για πρώτη φορά από κοινού και στους δύο. Ο οποίος είναι τα DLC και τα microtransactions. Είναι η πρώτη φορά που αυτές οι δύο πλατφόρμες αποφασίζουν. Όχι αποφασίζουν, έχουν κάτι από κοινού ολοκληρωτικά.
Άρα Horse Armor. Άρα Horse Armor.
Horse Armor. Ναι, εντάξει, όλες παίζανε παιχνίδια κτλ. Αλλά εξηγήσαν πάρα πολύ τις μεγάλες διαφορές μέχρι τώρα. Τότε ήταν η πρώτη φορά που είπανε, οπ, τώρα που ενοποιούνται σιγά σιγά κάπως, τι μπορούμε να έχουμε. Αυτό που αποφασίσανε να έχουν και από κοινού ήταν τα DLC και τα microtransactions. Όπου ξεκίνησαν τότε. Φυσικά το μεγάλο χαμός έγινε με το Horse Armor του Oblivion. Πόσο ήταν, ρε μάλλον, το Horse Armor, 14 δολάρια, 7, πόσο ήταν, ήταν κάτι τρομερό τότε.
Ναι, δεν θυμάμαι αν ήταν, κάτι σε 8. Τώρα πού να φανταζόμασταν τότε ότι θα ζητούσε η Blizzard 30 ευρώ για mount. Και λες, εντάξει, γιατί δεν το βάζει 200, να μου πεις ότι πληρώνω εγώ κατευθείαν τον artist.
Και έχουμε τότε εποχή που φτάνουμε τα AAA, είναι στα 20 και εκατομμύρια. Πολλά φτάνουν 30 έως και 40. Να ενημερώσω ότι εκείνη την εποχή, για όσοι δεν θυμούνται, το Xbox Live Gold που είχε έτσι ονομαστεί, είχε ανέβει στα 60 το χρόνο. Ενώ το online του PS3 παρέμενε δωρεάν. Υπήρχαν κάποια perks που έπαιρνες με το PS Plus, αλλά το βασικό concept του online τότε του PS3 ήταν δωρεάν. Και έχουμε η περίοδος του PC, τότε έχουμε, λόγω του ότι Steam έχει αρχίσει και ξέρεις, εκρήγνεται ας πούμε, έχουμε πολύ χαμηλότερες τιμές από ό,τι συνήθως, ανεβαίνει το modding και μαζί με τη βοήθεια του 360 τότε, γιατί ήταν συνδυαστικό η Steam για το 360, έχουμε στην ουσία μάλλον τη δημιουργία του indie scene, της σκηνής των indie εκείνη την εποχή. Στο PC υπήρχε λίγο πιο πριν, αλλά η Steam βοήθησε την εξάπλωση των indie παιχνιδιών, όπως και το 360 φυσικά, που είπε ότι κοίτα να δεις, εγώ θα επενδύσω επ' αυτού σε αυτό το κομμάτι της...
Ναι, το έκανε στην ουσία πιο mainstream με το Live Arcade, ρε παιδί μου. Γιατί το έκανε πιο mainstream ενώ πριν υπήρχε στο PC? Διότι στην περίπτωση του Xbox υπήρχε μια εταιρεία από πίσω που είχε αποφασίσει ότι αυτό το πράγμα θα το σπρώξει στην επικοινωνία. Η ίδια εταιρεία που είχε την παντοκρατορία των Windows δεν θεωρούσε λογικό να κάνει κάτι ανάλογο στην πλευρά του PC, διότι δεν ήταν ένα κομμάτι που έλεγχε. Οπότε για ποιον θα χαλάγει τα λεφτά? Έτσι πάνε αυτά.
Πραγματικά, πραγματικά. Και είναι φυσικά και η εποχή όπου το custom με hardware του PS3 δημιούργησε προβλήματα στα πρώτα του χρόνια. Είπαμε φυσικά και για την αποχώρηση του προηγούμενου podcast του κουταράγκη εκείνη την εποχή. Αλλά όλες ο σπόρος ας πούμε, του DLC και το microtransaction έχει μπει εκεί. Το οποίο είναι κάτι που δεν θα σταματήσει ποτέ και στις δύο πλευρές μέχρι και σήμερα. Μάλλον. Δηλαδή αν μπορούμε να πούμε ότι το πρώτο παιδί των δύο πλατφορμών όταν αποφάσισαν να κάνουν λίγο πλατωνικό σεξ είναι τα DLC και τα microtransactions της εποχής.
Παιδιά, πριν λίγες μέρες, πριν μια δυο μέρες, τέλος πάντων δεν θα καθίσουμε εκεί πέρα να ασχοληθούμε. Προφανώς δεν είναι το θέμα μας τώρα. Αλλά είναι μέρες τώρα που βγάζουν αποτελέσματα τριμήνου οι διάφορες εταιρείες. Και έβγαλε και η Sony. Και ένα από τα σχόλια που προέκυψαν μετά στο σχετικό Q&A στη Sony είναι ότι για αυτό το τρίμηνο, λέει, το 40% του τζίρου first party software προήλθε από live games. Και λέω, wait, what, 40%, ποια live games? Και λέει, Helldivers 2, MLB The Show, Destiny 2, και ποιο ήταν το τέταρτο, ήταν και ένα τέταρτο τώρα και μου διέφυγε. Είναι, δηλαδή, καλά το Destiny 2, που δεν είναι στα ντουζένια του. Έτσι. Το Helldivers 2 ακόμη καλά κρατεί, αλλά... Τέλος πάντων δεν είναι και ακριβώς δικό τους. Το MLB, ποιος σκέφτεται το MLB ως κάτι που έχει συγκλονιστική συνεισφορά σε οτιδήποτε. Και είναι και multi-platform, να μου πεις και τα άλλα δύο είναι multi-platform. Θα χάναμε περιουσίες το ότι αυτά τα παιχνίδια και με την αγορά του ίδιου του παιχνιδιού, γιατί είναι πληρωμή αυτά, εντάξει, αλλά και με τα microtransactions από εκεί και πέρα, θα πιάνανε τώρα όσο έχουν τα πράγματα, το 40% από τζίρο first party software στο PlayStation. Είναι, αλλά να, ορίστε. Μετά να ρωτιόμαστε γιατί ψάχνονται να βγάλουν άλλα live games. Anyway, ναι, αυτό, παρένθεση.
Ακριβώς. Οπότε, αυτό μας οδηγεί ύστερα, μετά έχουμε ένα ολοκληρωμένο χάος, καθώς όλες και οι δύο πλατφόρμες έχουν μάλλον αρχίζουν και μπλέκονται η μία... μαζί με την άλλη ολοκληρωτικά. Αν πάμε μετά την εποχή, στην επόμενη χρονική περίοδο 13 του 20 μέχρι 20, είναι η περίοδος όπου το PS4 φυσικά κάνει ένα φοβερό pivot και δημιουργεί τα first parties του. Οι κονσόλες πηγαίνουν στο ευρυδικό επίσης με το Switch και το Xbox αποφασίζει να πάει στις υπηρεσίες με το Xbox One. Εκεί ήταν η περίοδος και μάλιστα το PS4 είχε φτάσει 118 εκατομμύρια χοντρικά και το Xbox One ήταν στα 58. Η κυκλοφορία του Switch φυσικά ξεκίνησε δυναμικά γιατί είχε και το φοβερό price point των 300 ας πούμε, ευρώ, δολάρια και δεν σταμάτησε ποτέ στην ουσία παρά μόνο μέχρι πέρσι. να πουλάει. Και επίσης εκείνη την περίοδο είναι η πρώτη φορά που η Steam γίνεται ο κυρίαρχος άρχοντας του PC. σαν υπηρεσία. Δηλαδή, όπου μπορείς να αγοράσεις, να πατσάρεις, να διανύμεις και να προωθήσεις το προϊόν σου όλα μαζί σε ένα πακέτο, το οποίο φυσικά δεν το ήθελε, δεν το υπολόγιζε ποτέ αυτό η Valve. Γι' αυτό και το σχεδιασμό της Steam παραμένει λίγο έως χαζός, έως ανώμαλος, έτσι όπως είναι ακόμα, αλλά έγινε αυτό το πράγμα. Και στο τέλος της περίοδου, προς το 20, η Microsoft αποδεικνύει αυτό το pivot που θέλει να κάνει στις υπηρεσίες, δημιουργώντας το Game Pass. Ξέρουμε φυσικά για το ενσάσμα του Xbox One. Και
με κάτσε το Game Pass, δεν έχει ξεκινήσει. Τι κάτσε εσύ, νωρίτερα πρέπει να ξεκινήσει το Game Pass. Τότε ήρθε μαζί με νέο hardware, εντάξει, αλλά νομίζω ήταν το 17, πότε ήταν, το 18, κάπου εκεί ήταν.
Το 17 είπα.
Α, όχι, νόμιζα ότι άκουσα 2020. Τέλος πάντων, δεν έχει σημασία.
Την περίοδο που τελειώνει το 20, έτσι, έχουμε την κυκλοφορία του Game Pass το 17. Και είναι στην ουσία η πρώτη προσπάθεια της Microsoft για να μπει στις υπηρεσίες. Προφανώς έχει να κάνει αυτό με την... μάλλον με επιχειρηματική, ας πούμε, απόφαση και στρατηγική για το Xbox. Αλλά δεν είμαι τόσο σίγουρος πλέον, να σου πω την αλήθεια. Μπορεί να ήταν ένα pivot που ήθελα να κάνει η Microsoft για την ευκολία της Steam. Να μπορείς να έχεις τα πάντα ό,τι θέλεις στο Game Pass με μια μικρή συνδρομή, παραδείγματος χάρη. Δεν ξέρω, είναι μια η ευκολία δηλαδή που προσέφερε η Steam. Οπότε, και με όλα όσα έχουν συμβεί για τη Microsoft, δεν ξέρω εν τέλει αν το Game Pass ήταν και παραμένει κάτι για τη Microsoft, η οποία είναι βασικό κομμάτι του τι θέλει να κάνει. Με έχει μπερδέψει ολοκληρωτικά στην όλη αυτή.
Κάτι και περίεργο να μπερδευτείς με τα τρίτυπια της Microsoft, έτσι όπως είναι, εντάξει.
Οπότε αυτή η περίοδος είναι η περίοδος όπου οι κονσόλες, η Nintendo ιδιαίτερα, αποφασίζει ότι εγώ είμαι εκτός. Έτσι, επιστρέφει στο πιο κλασικό της μοτίβο της αγοράς, όπου προσφέρω κάτι το οποίο δεν μπορεί να το βρεις αλλού. Όπως ήταν οι πρώτες εποχές κονσόλας και home computers και PC.
Έτσι. Κάποιος θυμήθηκε την εξειδίκευση.
Ακριβώς. Αυτή η εξειδίκευση, αυτά τα χαρακτηριστικά που προσέφερε κάθε πλατφόρμα, ενώ οι υπόλοιποι αλληλοποιούνται σε μεγάλο βαθμό, είναι το κάνει ένα ζαγκ και λέει ότι κοίτα να δεις, εγώ θα κάνω αυτό το κομμάτι. Και είναι αυτή η περίοδος που κατά τη γνώμη μου χωρίζει τη αγορά στις τρεις μεγάλες δυνάμεις ικανές να ζήσουν με τις δυνάμεις τους. Έτσι, εκείνη την περίοδο, όχι τώρα πώς έχουν εξελιχθεί τα πράγματα.
Ναι.
Εκείνη την περίοδο ήταν αυτό. Πώς φαίνεται αυτή η περίοδο σε ένα γενικά μεταξύ των δύο πλατφορμών, δηλαδή είναι Nintendo το πιο βασικό, ας πούμε, στοιχείο για το διαχωρισμό τους?
Ναι, ξεκάθαρα. Έχει πολύ μεγάλη πλάκα η Nintendo, διότι είναι πάρα πολύ εύκολο να βρεις κόσμο και να σου πει ότι εντάξει, τώρα το Switch δεν έχει νόημα να το συγκρίνω με τα άλλα. Εμένα με νοιάζει τέλος πάντων το θέαμα, με νοιάζει ο τεχνικός τομέας και τα συναφή. Και θα σου το πει αυτό ακόμη περισσότερο πιο εύκολα όπι σας, γιατί θα σου πει, έχω επενδύσει σε hardware εδώ πέρα ακριβώς επειδή μπορεί να μου δώσει πάλι υποδύναμη σε σχέση με τα υπόλοιπα. Και μετά έχει τον ίδιο το πισά που έχει τον έρωτα με το concept του Steam Deck, το οποίο Steam Deck υπάρχει ως ενέργεια της ύπαρξης και της επιτυχίας του Switch. Δηλαδή, με το να κάνει η Nintendo του κεφαλιού της, πάλι έχει καταφέρει να δώσει κατεύθυνση στους υπολείπους, ενώ οι άλλοι που το τρέχουν, όπως έλεγα, σαν να τρέχουν εξοπλιστικά προγράμματα και προσπαθεί ο ένας να είναι πιο δυνατός από τον άλλον, τι έχουν κάνει τελικά για το όλο? Έχουν σπρώξει το gaming προς τα κάπου τα τελευταία χρόνια? Η Nintendo δημιούργησε κατηγορία hardware στο PC gaming κατά λάθος. Χωρίς το θέλει.
Εάν κάτι έχει παραμείνει σε αυτές τις περιόδους σταθερό ανάμεσα στις δύο πλατφόρμες, είναι υποδύναμη. Δηλαδή, και έχουμε μία ακόμα χρονική περίοδο φυσικά να καλύψουμε, που η οποία είναι η τρέχουσα. Αλλά εάν κάποιος πει ότι τι είναι αυτό που μπορεί να χαρακτηριστεί ως κάτι ξεχωριστό μεταξύ των δύο, από τη μία έχουμε την υποδύναμη του PC και μάλιστα θα σου πω χαρακτηριστικά που ξεκίνησε η μεγάλη, έτσι, διαφορά σε αυτό το κομμάτι. Το οποίο εν τέλει ίσως είναι μάλλον, ναι μεν υπάρχει διαφορά στην υποδύναμη, αλλά ίσως είναι και διαφορά φιλοσοφίας, έτσι. Στο PlayStation Στο PlayStation 3, παραδείγματος χάρη, το αποκορύφωμα, ας πούμε, σε tech, ήταν Killzone 2 και 3. Uncharted 2 και 3. Και φυσικά το Last of Us. Για την κονσόλα της, του PlayStation. Και αυτά είναι από τα first parties. Υπήρχαν φυσικά και third parties τα οποία ήταν εξαιρετικά. Το PC αντίθετα σκάει με το Crash του 2007. Και ταυτόχρονα πάει δηλαδή σε άλλο επίπεδο την τεχνολογία. Εν τούτης, αυτά που βλέπουμε από το PS3, έτσι, πράγματα που είδαμε στο Uncharted 2 και σήμερα να το βάλεις, θα εντυπωσιαστείς.
Γιατί κάποιος ενδιαφερόταν για το animation, γι' αυτό.
Τόσο απίστευτο είναι δηλαδή το Uncharted 2 που σε σοκάρει. Ακόμα δηλαδή και αν το βάλεις δίπλα στο Crysis ή ας πούμε στο Battlefield 3 που βγήκε το 11, παραδείγματος χάρη, αν μιλήσουμε για μόνο τεχνικά ας πούμε κατορθώματα, επιτεύγματα, κοντράρονται. Οπότε αυτή η διαφορά της φιλοσοφίας είναι ένα βασικό κομμάτι που παραμένει αρκετά μέχρι και σήμερα. Αλλά αυτό που είχαν οι κονσόλες ως βασικό, που ήταν η απλότητα, το παίρνω και το βάζω μέσα, το έχουν ακόμα σήμερα.
Όχι, το έχουμε ξαναθίξει αυτό και αυτό είναι βασικό μου πρόβλημα με την κατηγορία πλέον.
Ναι, αλλά πόσο έχει χαλάσει. Δηλαδή είναι κάτι το οποίο το υπερβάλλουμε, δεν το έχουν ακόμα σε μεγαλύτερο βαθμό από το PC.
Α, σε σχέση με το PC, ναι, το έχουν. Το θέμα είναι ότι έχουν αφιερώσει χρόνια στο να κινούνται προς την αντίθετη κατεύθυνση της ευκολίας και δεν με πείθουν οι εταιρείες ότι θυμούνται ποια πρέπει να είναι η βασική τους προτεραιότητα. Ούτε καν οι developers δεν με πείθουν. Τα έχουμε πει εδώ με τα 3.000 διαφορετικά settings και τέτοια για γραφικά εξιστορίες. Pick a lane, pick a lane. Γι' αυτό υπάρχεις. Στο PC, άστα. Άστα, δώσε μου ό,τι δυνατότητες θέλεις. Δεν το λέω εγώ με τη λογική ότι μία προσέγγιση είναι λάθος και η άλλη προσέγγιση είναι σωστή. Απλά ζήτημα είναι και το τι εξυπηρετεί σε κάθε μπάντα η προσέγγιση. Και αν δεχτούμε ότι η κονσόλα είναι εκεί πέρα για την ευκολία, δεν θέλουμε τέτοιες κουτούρες. Στο PC τις δεχόμαστε, βασικά, όχι απλά τις δεχόμαστε, τέτοιου είδους κουτούρες μερικές φορές είναι και το point. Και το διαλέγουμε συνειδητά και γουστάρουμε, να πειράζουμε, να κάνουμε, να δείχνουμε και τα λοιπά. Δεν χρειάζεται όμως αυτό να αλλάξει το PC, μια χαρά είναι εκεί πέρα. Αλλά οι κονσόλες δεν ωφελούνται από το να καταλήγουν να μοιάζουν, όσο πάει και περισσότερο τέλος πάντων, με την άλλη πλευρά, διότι έτσι στο τέλος θα φτάσουν να μην έχουν τη δυνατότητα να διαχωρίσουν τον εαυτό τους. Και αν δεν έχεις τη δυνατότητα να διαχωρίσεις τον εαυτό σου, τότε ποιο είναι το επιχείρημα που έχεις για την ύπαρξή σου.
Ίσως αυτό εξηγεί και γιατί η γενιά αυτή των κονσολών, PS5 και Series, περνάει κρίση στην ουσία. Και μπορεί να έχει να κάνει γιατί έχουν χάσει αυτό που η Nintendo κράτησε, ξαναβρήκε μάλλον, με την κυκλοφορία του Switch και τώρα του Switch 2. Αυτό το κάτι το οποίο είναι ξεχωριστό στη συγκεκριμένη πλατφόρμα που εννοούμε για τις κονσόλες. Δηλαδή ότι είναι πολύ συγκεκριμένη εμπειρία που θα πάρεις. Θα μπορούσε παραδείγματος χάρη, το έχουμε ξαναδείξει αυτό, αλλά θα μπορούσε παραδείγματος χάρη, έτσι, οι κονσόλες να έχουν παραμείνει στο 1440p. Και ενώ natively, να μην επιχειρήσουν καν να πάνε παραπάνω.
Η πλάκα ξέρεις ποια είναι. Είναι λογικότερο για το χώρο της κονσόλας που δεν μπορείς να φτιάξεις μια συσκευή που κάνει άπειρα λεφτά. Γιατί δεν θα την πάρει κανένας. Είναι λογικότερο να έλεγες βάζω ένα πλαφόν εκεί και εδώ χρησιμοποιώ τσαχπινιές τύπου DLSS, FSR ξέρω εγώ και ό,τι να είναι για να καλύψω τη διαφορά. Παρά στο PC. Που στο PC στην τελική έχεις πρόσβαση σε υποδύναμη. Και ακόμα και αυτό έχει γίνει από την ανάποδη. Όχι ότι δεν χρησιμοποιούνται τέτοια πράγματα σε κονσόλες, αλλά πιο πολύ εστιάζει ο PC gamer τέλος πάντων σε αυτά τα πράγματα παρά οι κονσολάδες.
Αυτό είναι που διαχρονικά κατά πάσα πιθανότητα έχει δημιουργήσει το μεγαλύτερο πρόβλημα στις κονσόλες αυτή τη στιγμή και είναι η διαχείριση της υποδύναμης. Ενώ τα παιχνίδια έχουν γίνει πιο ακριβά, είναι πολύ πιο εύκολο λόγω του πόσο ανοιχτή είναι η πλατφόρμα του PC να έχεις πολύ καλά αποτελέσματα με χαμηλότερο budget σε σχέση με την ανάπτυξη της κονσόλας, όπου για να έχεις πολύ καλά αποτελέσματα θέλεις πολύ περισσότερα χρήματα. Και η αιτία σε αυτό είναι ότι αυτά τα πολύ καλά αποτελέσματα γίνονται με βάση του τι πρέπει να έχουν να είναι συγκριτικά με το PC, αντί να έχουν τη δική τους προσωπική σφραγίδα στην ανάπτυξη. Δεν είναι τυχαίο ότι την περίοδο του 2013 έως 2020 που μιλήσαμε τώρα, PS4, Xbox One, έχουμε τα παιχνίδια τα οποία είναι ορισμένα μόνο φτάνουν κοντά στα 265 εκατομμύρια. Το GTA 5 είχε φτάσει εκεί. Το Witcher 3 είχε φτάσει στα 160. Αυτό είναι μαζί με το marketing. Έτσι, και πολλά AAA είναι μεταξύ 50-150. Κοίτα πόσο jump είναι αυτό, ο μέσος όρος από την προηγούμενη γενιά ήταν 20-40.
Και παράλληλα έχει πολλαπλασιαστεί και το κόστος του μαρκετάρισματος εντωμεταξύ.
Ναι,
έχει φτάσει στο Θεό τελείως. Δηλαδή.
Ακριβώς, γιατί είναι και η πίτα είναι πολύ μεγαλύτερη, ο ανταγωνισμός είναι πολύ περισσότερος δηλαδή. Και οι απαιτήσεις πλέον έχουν πάει εξωγήινες. Αλλά αυτό το jump που έχουμε ανάμεσα στις δύο γενιές, του PS3 και του PS4, από 20 έως 40 εκατομμύρια σε 50-150 αναμέσο όρο, είναι εξωπραγματικό. Και έχει να κάνει, γίνεται αυτή η προσπάθεια των κονσολών να πάνε προς το PC, ενώ το PC έχει τη δυνατότητα να πει ότι, OK, άμα θες να αναπτύξεις κάτι ακριβό σε μένα, είναι επίσης ακριβό, αλλά άμα θες να αναπτύξεις κάτι το οποίο είναι 50 εκατομμύρια, θα δείχνει πολύ καλύτερο από ένα αντίστοιχο στις κονσόλες. Λόγω της ανοιχτής υποδύναμης που έχω, σαν μηχάνημα. Και αυτό είναι κάτι το οποίο δεν έχουν συνέλθει. Από το οποίο δεν έχουν συνέλθει ακόμα οι κονσόλες. Και αυτή τη γενιά έχουμε μιλήσει πολλές φορές φυσικά για την πορεία της και το ταβάνι της, αλλά είναι νομίζω το μεγαλύτερο επιχείρημα πόσο δύσκολο είναι να κυκλοφορήσουν αυτή τη στιγμή παιχνίδι το οποίο να βασίζεται στις δυνατότητες της κονσόλας να βγει σχετικά γρήγορα και σε normal κόστος ανάπτυξης. Μόνο τα cross-gen της Sony είναι πάνω από 200 εκατομμύρια όσο έχουν βγει. Το καταλαβαίνεις. Είναι μόνο τα cross-gen. Κάθε παιχνίδι έχει πάει προς τα πάνω. Οπότε πραγματικά, εάν κάτι έχουν χάσει οι κονσόλες αυτή τη στιγμή, είναι ότι ίσως έχουν αποφασίσει να έρθουν πολύ κοντά στη δύναμη, την υποδύναμη του PC και στην ανάγκη του gamer να αισθάνεται ότι έχει το πιο δυνατό και την ελευθερία που μπορεί να προσφέρει ένα PC και να την βρει στις κονσόλες. Μήπως αυτό δεν γίνεται τελικά? Δηλαδή το κόστος είναι τεράστιο για να το κάνεις αυτό το πράγμα στις κονσόλες.
Βασικά, αν αυτό θες να πετύχεις, ναι, δεν συμφέρει. Δεν συμφέρει.
Μα προς τη στιγμή δεν βγαίνει κιόλας. Το βλέπουμε ότι δεν έχει βγει.
Ναι, οκ, okay, αλλά ρε παιδί μου, πες ότι επιμένουν ότι αν έχει νόημα να κυνηγήσουμε κάτι πρώτα, έχει νόημα να κυνηγήσουμε αυτό. Αυτό πηγαίνει κόντρα στο κόνσεπτ του τι τελικά είναι η κονσόλα. Και έτσι πιστεύω ότι μπορούμε τσουκουτσούκου, γιατί νομίζω πρέπει να έχει φτάσει και στο τελείωμα του, στο τέλος του timeline. Ή μου έχεις κι άλλο?
Όχι, έχουμε τελειώσει το τελευταίο timeline. Είναι αυτό και έλεγα να έχω μια ερώτηση ακόμα.
Μπορούμε να βάλουμε σιγά σιγά μπροστά αυτό το PC versus consoles, έτσι όπως έχει οριοθετηθεί, ρε παιδί μου, το πράγμα. Το PC έχει ακριβώς αυτό το καλό, ότι είναι ένα πολύ πιο ανοιχτό πράγμα, ακόμη και αν τα πράγματα από άποψη λειτουργικών τέλος πάντων είναι ψιλοφίξτ, είναι ένα πολύ πιο ανοιχτό πράγμα που επιτρέπει το πειραματισμό και σε τεχνολογικό επίπεδο, αλλά και σε επίπεδο game dev. Το PC είναι το πραγματικό φυτώριο όλης της βιομηχανίας. Από εκεί θα ξεκινήσουν πάρα πολλές ιδέες, μπορούν να αποκτήσουν πόδια μετά ή να βρουν απλά να βρουν αγορά ώστε να γίνει porting τέλος πάντων στις κονσόλες και να πιάσουν, ξέρω εγώ, ενδεχομένως περισσότερο, λιγότερο. Δεν είναι και δρόμος έτσι, που οδηγεί σίγουρα στην επιτυχία. Αυτό είναι σχετικό κατά περίπτωση. Εκεί θα δούμε πράγματα σε hardware που ύστερα θα γίνουν η βάση του hardware στις επόμενες κονσόλες και θα αλλάξει γενικά το baseline. Και αυτό που ακόμα έχουν οι κονσόλες περίεργος είναι ότι όταν αλλάζουν όλες μαζί, το δικό τους το minimum γίνεται το νέο baseline και για το PC. Δηλαδή, ακόμη και τώρα που τα πράγματα δεν είναι τόσο εξωτικά σε hardware στις κονσόλες, όταν βγήκαν οι τελευταίες το 2020, τότε ήρθε και ένα νέο κύμα προσαρμογής στα PC Games που minimum ανέβασε τις στάνταρ απαιτήσεις σε RAM για νέα παιχνίδια και έδωσε την τελική όθηση για την υιοθέτηση του SSD. Αυτό το πέτυχαν οι κονσόλες για χάρη του PC, δεν το πέτυχε το PC. Παρότι στο PC προηγουμένως μπορούσες να κάνεις ό,τι θέλεις με τη RAM και δεν σε εμπόδιζε κανένας να βάλεις SSD. Αυτό το λέω για να μην νομίζετε ότι η συνεισφορά έχει μόνο ο ένας ή μόνο ο άλλος. Είναι αλληλένετα αυτά τα δύο. Το ένα χρειάζεται το άλλο. Το καθένα έχει να προσφέρει. Τα παιχνίδια που βγαίνουν τώρα από την πλευρά της κονσόλας στο PC εξακολουθούν να υπάρχουν πρωτίστως επειδή υφίστανται οι κονσόλες. Διότι η Sony και η Microsoft που κάνουν και τζίρους προκοπής να βγάζουν ένα παιχνίδι, οπότε έχουν και λίγο ειδική μεταχείριση στις ποσοστώσεις, στην προμήθεια τέλος πάντων που χώνουν στη Valve. Νομίζετε τι, ότι κάνουν κέφι να πηγαίνουν και να δίνουν 20 και 30% στη Valve? Ποιος το κάνει κέφι? Για αυτούς το να πουλήσουν το ίδιο παιχνίδι στο Xbox ή το PlayStation αντίστοιχα είναι πιο πολύτιμη υπόθεση. Αν μπορούσαν να φέρουν 10 εκατομμύρια τυπάδες να αγοράσουν παιχνίδι στη δική τους την πλατφόρμα, θα το προτιμούσαν. Βγάζουν περισσότερα λεφτά, είναι τόσο ξεκάθαρο. Επειδή βγάζουν αυτά τα περισσότερα λεφτά εκεί, δικαιολογείται η επένδυση που κάνουν σε διαφόρους τίτλους και γι' αυτό υπάρχουν διαχρονικά, όχι μόνο τώρα, τίτλοι που προηγουμένως δεν υπήρχαν στο PC, δεν τους βγάζανε καν, αλλά επειδή δικαιολογούνται στις κονσόλες αυτές οι επενδύσεις με άλλο σκεπτικό, υπάρχουν αυτοί οι τίτλοι σήμερα και στο PC.
Νομίζω ότι το ερώτημα μπορεί πλέον να μην έχει νόημα λόγω του πώς υπερκαλύπτονται πλέον οι δύο πλατφόρμες. Και το ανέφερες και πιο πριν επίσης, αλλά και με το ότι είπες τώρα. Παρ' όλα αυτά, έχουν ακόμα κάποιες διαφορές. Δηλαδή, το DNA τους δεν έχει αλλάξει ολοκληρωτικά. Δηλαδή, αν πούμε ότι τώρα υπερκαλύπτονται στο ότι τα περισσότερα, οι περισσότερες μεγάλες κυκλοφορίες βγαίνουν Day One PC. Επίσης και κονσόλες. Έτσι, εξαιρώντας φυσικά τίτλους της Nintendo. Έτσι, και ακόμα και τη Sony, τα First Party, μετά από κάποιο καιρό έρχονται στο PC. Παιχνίδια χρησιμοποιούν πλέον μηχανές οι οποίες είναι ίδιες. Unreal και Unity χρησιμοποιούν και στις δύο πλατφόρμες. Έτσι. Το middleware παραμένει ίδιο, έχουμε GPUs και CPUs τα οποία είναι ίδια οικογένεια. Και το τρίτο κομμάτι είναι το πώς και οι δύο πλατφόρμες χρησιμοποιούν το monetization για την επιχειρηματική τους, ας πούμε, στρατηγική, ο κάθε publisher, ας πούμε, το πώς μπορεί να το κάνει. Αυτά τα τρία είναι κοινά πλέον. Αλλά μπορούμε να πούμε ότι το PC δεν έχει ακόμα την εμπειρία που μπορείς να πάρεις από ένα τριγκαλάκτη. Μπορούμε να πούμε ότι δεν έχει ακόμα τις ομάδες οι οποίες ασχοληθούν σε αυτό το επίπεδο.
Δεν έχει ακόμη φτάσει στη φάση που να μπορεί να αξιοποιήσει όπως πρέπει σε gaming μια τηλεόραση της προκοπής.
Ναι, και νομίζω ότι δεν χρειάζεται να φτάσει και εκεί. Γιατί η διαφορά είναι μία αυτή. Από την άλλη φυσικά είναι ότι έχει καλύτερη απόδοση, έχει καλύτερη δύναμη, έχει mods. Και προσφέρει πολλά σε αυτούς που θέλουν να ασχοληθούν με το mouse keyboard και να φτιάξουν το PC, να το κάνουν configuration λίγο έτσι, λίγο εδώ, το οποίο δεν υπάρχει στις κονσόλες. Οι οποίες κονσόλες παραμένουν και κρατάνε σε μεγάλο βαθμό το ανοίγω, πατάω το χειριστήριο και παίζει. Ναι, μεν έχουν περισσότερα πλέον πάτσεις τώρα όταν ανοίξει η κονσόλα να κατέβει.
Ναι, και έχουμε και τη Microsoft που λέει γιατί να πατάς ένα κουμπί και να ξεκινάει το παιχνίδι, ενώ μπορώ να σου πετάω μια καρτέλα και μετά να σου περιμένω να ξαναπατήσει το κουμπί να ξεκινήσει το παιχνίδι. Ευχαριστούμε, Microsoft. Πολύ καλό.
Οπότε έχουν ακόμα κάποιες βασικές διαφορές. Έχουν πολύ σημαντικότερες ομοιότητες πλέον από ό,τι πριν. Έτσι, και ήταν έξυπνο, όπως είπαμε, έχουμε πολλές φορές από πλευρά Nintendo να μην μπλακεί σε αυτό το υβριδικό που έχουν κάνει οι δύο μεγάλοι με το PC. Έτσι. Η ερώτηση τελική που θέλω να πω εγώ δεν είναι, ξέρεις, αν υπάρχει η κόντρα μεταξύ των δύο, γιατί όπως εξηγήσαμε ξεκίνησε ως κόντρα, τώρα ενοποιήθηκαν, η Nintendo έφυγε τα επιχειρήματα δεν είναι τόσο ξεκάθαρα πλέον όπως ήταν παλαιότερα. Αυτό που θέλω να ρωτήσω εγώ, έτσι, να κλείσω, ας πούμε, είναι ότι χρειάζεται η μία την άλλη. Δηλαδή, χρειάζεται η μία αγορά την άλλη αγορά για να επιβιώσει. Και αν μία αγορά εξαφανιζόταν, ποια θα ήταν?
Λοιπόν, δεν νομίζω ότι η μία χρειάζεται την άλλη για να επιβιώσει. Αλλά νομίζω ότι η μία χρειάζεται την άλλη για να προοδεύσει. Με τον τρόπο της. Δεν χρειάζεται να προοδεύσει με τον ίδιο τρόπο, αλλά χρειάζεται η μία την άλλη για να υπάρχει και το περιθώριο, αλλά και η διάθεση και η ορμή, τέλος πάντων, προς την ανάπτυξη και τη βελτίωση. Ωστόσο, αν το ζήτημα είναι το ποια θα μπορούσε να εξαφανιστεί ή ποια θα ήταν πιο πιθανό να εξαφανιστεί, τούτη θα ήταν οι κονσόλες.
Νομίζω ότι μάλλον τίνω και εγώ προς αυτό. Και ίσως γιατί το PC ως εμπειρία παραμένει στο μεγαλύτερο ποσοστό πιο δίκαιο από τις κονσόλες. Ένα πολύ μεγάλο, ας πούμε, ποσοστό.
Πώς το εννοείς, τι σημαίνει πιο δίκαιο?
Πιο δίκαιο με την έννοια ότι οι τιμές του είναι πιο προστές. Έχει early access. Η Steam προσφέρει, ας πούμε, refunds τα οποία είναι άμεσα, γρήγορα, χωρίς κανένα πρόβλημα. Και έχει πολύ περισσότερες προσφορές. Και σαν συνολική εμπειρία σε βάθος χρόνου, δεν είναι εύκολο να βρεις κάποιον πισά που θα σου πει δεν γουστάω την πλατφόρμα γιατί πλέον με εκμεταλλεύεται. Αντίθετα, όσο έχουν περάσει τα χρόνια.
Μα ποιος θα πει, αν είναι, πες ότι κάποιος αισθάνεται ότι γίνεται αντικείμενο εκμετάλλευσης στο PC.
Ναι.
Και αναρωτιέται ποιος τον εκμεταλλεύεται συγκεκριμένα. Και πρωτίστως, η μόνη πιθανή απάντηση είναι η Valve. Και κατά τα άλλα δεν υπάρχει κάτι πιο συγκεκριμένο.
Ναι, και η Microsoft θα έλεγα. Αυτοί οι δύο. Λόγω του ότι αναγκάζει να έχεις Windows και τα λοιπά. Και μπορεί να μην το γουστάρεις, ας πούμε. Αλλά είναι μάλλον εγγενές πλεονέκτημα του DNA του PC αυτό. Δεν μπορείς να το βγάλεις. Γιατί έτσι έχει φτιαχτεί. Ενώ στις κονσόλες είσαι αναγκασμένος να ακολουθείς ό,τι σου λένε. Δεν έχεις άλλες επιλογές. Δεν μπορείς να προσπεράσεις το οικοσύστημα με κάποιο τρόπο. Ενώ στο PC μπορείς να το προσπεράσεις το οικοσύστημα. Ναι, θα είσαι στη Valve κατά πάσα πιθανότητα και θα έχεις το PC, αλλά μπορείς να βρεις το παιχνίδι που θέλεις πολύ φτηνά, πολύ πιο σύντομα. Έχεις άπειρα άλλα καταστήματα online που παίζουν σε τιμές και δημιουργείται μεγάλη κόντρα, ας πούμε, που ωφελεί τον καταναλωτή. Οπότε από αυτή την άποψη, αν γινόταν ένα μεγάλο κράχ αυτή τη στιγμή και εξαφανιζόταν οι κονσόλες, το PC θα έπαιρνε τους περισσότερους τίτλους. Θα πηγαίνανε δηλαδή οι περισσότεροι τίτλοι, θα λέγανε εταιρείς, OK, δεν μπορούμε να πουλήσουμε άλλες κονσόλες, δεν γίνεται, παιδιά, θα το κάνουμε digital. Σταματάμε το hardware με την κλασική έννοια που το ξέρουμε. Δεν μπορούμε να πουλήσουμε πλέον στο οικοσύστημά μας, θα πάμε όλοι στο PC. Είναι δυνατό αυτό να γίνει?
Ναι,
δεν είναι εύκολο. Δεν είναι εύκολο, αλλά ήδη γίνεται. Είπαμε για το overlap που κάνουν. Αλλά αν σταματήσει το PC, πώς θα μπορέσουν οι κονσόλες να απορροφήσουν όλο αυτό το content, όλα αυτά τα mods, όλα αυτά τα πλεονεκτήματα που προσφέρει το PC στις κονσόλες?
Δεν θα μπορέσουν, αλλά κοίταξε να δεις τι γίνεται. Η αποτυχία του κονσολικού του χώρου να τα απορροφήσει όλα αυτά τα πράγματα δεν θα είναι ζημιά για τον κονσολικό του χώρο. Θα είναι ζημιά για τους developers. Θα μείνουν ξεκρέμαστοι και από σπόντα, κατόπιν εορτή, σε βάθος χρόνου θα χάσει και ο καταναλωτής από την άποψη ότι δεν θα υπάρχει κάπου ένας χώρος για να γίνει ο πειραματισμός που γίνεται στο PC.
Και θα υπάρχουν λιγότερες εμπειρίες, έτσι, γιατί
ακριβώς.
Οι θέλουν, ας πούμε, mouse και keyboard για να τα παίξεις, δεν θα είναι διαθέσιμο, ας πούμε, στο τέτοιο. Οπότε, γι' αυτό λέω ότι σε βάθος χρόνου συμφωνώ μαζί σου ότι αν γινόταν κάποιο crack, οι δύο αγορές θα ήταν πιο λογικό και πιο ωφέλιμο για όλους να εξαφανιζόντουσαν οι κονσόλες. Γιατί το PC προσφέρει και τις δύο μεριές σε μεγάλο βαθμό. Οπότε, ίσως μάλλον, αν πούμε κόντρα κονσόλα versus PC, ίσως τελικά αυτό που μένει περισσότερο απ' όλα είναι το modality του PC. Δηλαδή, αν βάλουμε και το επιχείρημα του τι θα γίνει άμα καταστραφεί μια αγορά, ίσως αυτό το πλεονέκτημα είναι το μοναδικό πλεονέκτημα που δεν μπορεί να κοντράρει η κονσόλα.
Έχει Έχει πλάκα αυτό, έτσι, σαν thought experiment. Διότι εμείς, έτσι, εγκεφαλικά, τώρα είναι πιο πολύ στην εποχή του PC ο Ηλίας. Αλλά τέλος πάντων, ας πούμε ότι έχουμε παράδοση στο κομμάτι της κονσόλας. Εγώ προτιμώ τέλος πάντων την κονσόλα, γιατί σε διάφορα πεδία είμαι της εξειδίκευσης. Γενικά, σε διάφορους χώρους της τεχνολογίας, αυτό που έχει συμβεί είναι ότι ξεκινήσαμε και αν δεν ξεκινήσαμε, αυτό που παίρναγε τέλος πάντων, που είχε μεγαλύτερη πέραση, ήταν εξειδικευμένο hardware για κάτι που κάνουμε. Και ύστερα, καθώς η δυνατότητα για compute σε άλλες κατηγορίες τέλος πάντων ανέβαινε, εξαφανίστηκαν ολόκληρες κατηγορίες προϊόντων, διότι αυτό που έκαναν μπορεί να είναι μία ακόμη δυνατότητα μιας άλλης συσκευής. Και ενώ θεωρητικά μπορούμε να το πούμε αυτό γενικά για το PC, διότι πάντα ήταν σε ένα τέτοιο, πάντα, δεκαετίες είναι σε ένα τέτοιο mood το PC, νομίζω ότι το παράδειγμα που μπορούν να κατανοήσουν οι περισσότεροι είναι το smartphone. Όπου υπάρχει μερίδα του κόσμου που δεν χρειάζεται παραπάνω computer από το smartphone. Πριν από 20 χρόνια, για να εξυπηρετηθεί αυτή η ίδια μερίδα, ήταν υποχρεωμένη, είτε γούσταρε είτε δεν γούσταρε, να πάρει PC. Αυτό. Στο μεσοδιάστημα εξαφανίστηκαν MP3 players, εξαφανίστηκαν διάφορα πράγματα που δεν έχει νόημα πλέον, θεωρούμε αυτονόητο δηλαδή, να υπάρχουν ξεχωριστά. Όχι επειδή δεν μπορούσαν να φτιαχτούν ώστε να έχουν κάποιο συγκριτικό πλεονέκτημα, αλλά το συγκριτικό πλεονέκτημα αυτό έφτασε να ενδιαφέρει τόσους λίγους που η κατηγορία, η hardwareική, δεν είχε λόγο ύπαρξης. Οπότε, κατά μία έννοια, ας πούμε, πάλι θα πεις το φυσιολογικό, αν είναι να κλείψει ένα πράγμα και να πονέσουμε λιγότερο συλλογικά, τότε το λογικό είναι να φύγουν οι κονσόλες, που είναι το εξειδικευμένο το κομμάτι της υπόθεσης. Τώρα το χάνουμε χωρίς να πονέσουμε χειρότερα, αυτό δεν σημαίνει ότι στέλνουμε, τέλος πάντων, μια κατηγορία που είναι λάθος. Δεν χρειάζεται να είναι λάθος μια κατηγορία για να εκλείψει. Μπορεί απλά να είναι συγκυρίες.
Ναι, αυτό είναι μόνο set experiment για να απαντήσουμε στο ερώτημα. Τι μπορούμε να απαντήσουμε σε αυτό το ερώτημα console versus PC.
Αυτό σημαίνει βέβαια ότι η σχετική παντοδυναμία που έχουν οι platform holders στις κονσόλες τώρα σε σχέση με προηγούμενες δεκαετίες. Κάνουν πολύ περισσότερο κουμάντο στο πώς λειτουργεί το πράγμα, ρε παιδί μου, στο οικοσύστημά τους. Και έχουν πολύ μικρότερη εξάρτηση από τρίτους σε σχέση με πριν. Όχι δεν έχουν εξάρτηση, αλλά είναι τέτοιο. Αυτοί θα ορίσουν το ρυθμό στον οποίο θα χορεύουν οι τρίτοι, ρε παιδί μου. Και οι τρίτοι δεν έχουν να πούνε και πολλά για να πάνε κόντρα. Είναι ακόμη σημαντικότερη υπόθεση αυτή, ακριβώς επειδή χάρη σε αυτούς έχουμε δει πράγματα σε software που δεν θα βλέπαμε αλλιώς. Αυτή είναι η διαφοροποίηση περισσότερο από το hardware πλέον. Ακόμα και στην εποχή που βγαίνουν παράλληλα στο PC, αυτή είναι, εξακολουθεί να είναι η διαφοροποίηση. Και δεν χρειάζεται να πάτε μακριά, αρκεί αν σας έτσι δυσπιστείτε έναντι αυτού του concept, κάνετε μια έτσι τσουπ και βλέπετε την Nintendo, που δεν προσπαθεί να συναγωνιστεί κανένα στο hardware. Απλά διαλέγει το hardware που βολεύει συγκυριακά και τις όποιες φιλοδοξίες έχει, και ζει και βασιλεύει χάρη στο software.
Μπορεί η απάντηση στο ποια αγορά θα έμενε θα ήταν Nintendo.
Ναι.
Μπορεί να ήταν αυτή η απάντηση.
Που είναι ως κομμάτι, είναι ό,τι πιο κοντινό πλέον σε λογική κονσόλα σε σχέση με οποιονδήποτε άλλον.
Ναι. Ναι. Και νομίζω είναι, παρά τις ενστάσεις που έχουμε για την τιμολόγησή της, νομίζουμε ότι φιλοσοφικά αλλά και σαν αποτέλεσμα παραμένει το πιο κοντά στο τι συμβαίνει κονσόλα, με την έννοια την οποία μεγαλώσαμε και ξέρουμε.
Θυμάσαι που κοροϊδεύαμε και μας φαινόταν πολύ κουλό ότι δεν έβγαινε εφαρμογή Netflix στο Switch.
Ναι.
Τώρα λέω και ευχαριστώ που δεν έχει τέτοιες ιδέες.
Αυτό αποδεικνύει πόσο μπροστά ήταν η Nintendo, το οποίο δεν ήταν η κριτική που ενίοτε κάναμε και με την κυκλοφορία την ανακοίνωση του Wii τότε. για την εποχή ήταν normal κριτική. Αλλά οι άνθρωποι της Nintendo ήταν τόσο μπροστά. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν πήρανε ρίσκο, όμως. Θα μπορούσε να τους βγει το ρίσκο. Την προηγούμενη γενιά δεν τους είχε βγει το ρίσκο που κάνανε. Οπότε, και δεν τους βγήκε ούτε με το Wii U. Οπότε πραγματικά τώρα είναι ίσως η πιο υγιής, ας πούμε, συνθήκη σε αυτό που λέμε console gaming. Και είναι φάση γιατί και εγώ είπες ότι είμαι περισσότερο πισάς.
Αυτή την περίοδο, ρε παιδί μου.
Αυτή την περίοδο. Ναι, όχι. Απλά το λέω με ποια άποψη. Είναι και αληθές, είναι και εσφαλμένο σε κάποια λογική. Γιατί ανέκαθεν είχα πρόβλημα να αποφασίσω. Και αυτό γιατί είχα αγαπήσει πάρα πολύ τα home computers. Παραμένουν το πιο σημαντικό μου κομμάτι. Τα home computers. Ακόμα και όταν, ας πούμε, μπόρεσα και βίωσα ένα Super NES, μπόρεσα και βίωσα ένα Genesis. Και για κάποιο λόγο παρέμειναν τα home computers πιο δυνατό μου, έτσι, σε θέματα ανάμνησης, νοσταλγίας και τα λοιπά. Τώρα όμως, αυτή η κουλτούρα του PC, του Tinkery, που έχω μεγαλώσει, δεν μου κάνει πλέον. Και γι' αυτό σταμάτησα να έχω gaming PC. Δεν το αντέχω αυτό το πράγμα. Γιατί το PC μπορεί να έχει δυνατότητα της υποδύναμης. Αλλά έχει και αυτό το καταραμένο πράγμα, το οποίο σου λέει ότι δεν έχεις ποτέ αρκετή δύναμη. Έτσι, ποτέ. Η κονσόλα είναι, ξέρεις, θα πάρεις ένα παιχνίδι και ξέρεις ότι αυτό κατά μέσα πιθανότητα αξιοποιεί το 80 με το 90% της κονσόλας. Άμα είναι πολύ μεγάλη κυκλοφορία κτλ. Και είσαι ευχαριστημένος. Δεν κάθεσαι να ψάξεις τι άλλο να κάνεις. Έτσι, δεν θα βγει σε ένα χρόνο καλύτερη κάρτα γραφικών που θα πρέπει να την αγοράσεις και κοστίζει όσο δύο κονσόλες. Πηγή. Αυτό το μέτρο το σκέφτηκε η Nintendo όσο καλύτερα από οποιονδήποτε και γι' αυτό είμαι και αρκετά ενάντια στις ενδιάμεσες μορφές κονσολών. PS Pro και όλα αυτά τα πράγματα. Έτσι. Γιατί αυτά στις ενδιάμεσες εκδόσεις στερούν από τους developers την ταυτότητα του ότι θα κάνω developers σε ένα hardware και θα το φτάσω εκεί που δεν μπορεί να το φτάσει άλλος. Και είδαμε αυτό το κομμάτι πολύ με το PS4. Είδαμε παιχνίδια στο PS4 τα οποία τα βλέπεις και λες αυτό δεν μπορεί να τρέχει σε PS4. Είναι τρελό. Δεν γίνεται. Και όμως έτρεξε. Είχε τέτοια στοιχεία. Τώρα τα έχει χάσει και αυτό. Τα έχει χάσει και στην εποχή του PS3. Θα δούμε τι θα γίνει με αυτό το κομμάτι. Αλλά ναι, ίσως το online για μένα είναι το σημείο που έχω ησυχάσει περισσότερο από οτιδήποτε, να σου πω την αλήθεια. Αλλά
που πάλι είναι στην ουσία επειδή σου προσφέρει την ευκολία του μπαίνω και παίζω.
ναι, ακριβώς. Και το streaming, ας πούμε, του GeForce Now μου δίνει την ευκολία του μπαίνω και παίζω, δεν κάνω τίποτα άλλο και έχω την πιο δυνατή version που μπορώ να παίξω, ας πούμε. Έτσι, αλλά δεν έχω φυσικά την πλειοψηφία των τίτλων, ας πούμε, των first parties της Sony, π.χ. Οπότε, αν κάτι κρατάει αυτή την κόντρα ακόμα μάλλον, για συζήτηση είναι ακριβώς και ξέρεις, ποιος έχει αυτά τα αποκλειστικά πλέον που να σε κάνουν να πεις ότι αξίζει να έχω κονσόλα. Και αυτή τη γενιά ακόμα δεν το έχουμε δει αυτό το πράγμα και δεν ξέρω αν ένα-δύο τίτλοι θα το κάνουν να ισχύσει. Εν τέλει υπάρχει το τελευταίο στοιχείο για να κλείσουμε. Νομίζω είναι και θέμα, γυρίζοντας στη φιλοσοφία του παίχτη, ότι κάποιος απλά μπορεί να είναι console gamer. Μπορεί κάποιος απλά να μην θέλει να κάνει τίποτα άλλο από το να ανοίξει κονσόλα και να παίξει ένα παιχνίδι, να μην ενδιαφέρεται για το fidelity, για τα 20 mod που έχουν οι κονσόλες πλέον, να μην ενδιαφέρεται για τίποτα. Και αυτό ίσως είναι στο DNA, μάλλον. Και ο πίσας μπορεί να μην του βγαίνει ποτέ από μέσα το να κάνω install, να το κάνω install στο D, όχι θα κάνω ένα partition για να βάλω το νέο μου παιχνίδι εκεί. Έτσι, μπορεί ο πίσας να μην θέλει ποτέ να το χάσει αυτό. Μπορεί και αυτό να είναι μέρος της προσωπικότητας του καθενός.
Ναι, αλλά και οι δύο όταν θα πάνε σινεμά προτιμούν να κάτσουν και να ξεκινήσει ταινία. Όχι να πάνε να ρυθμίσουν τον προτζέκτορα.
Ισχύει. Σκεφτείτε το λοιπόν. Απλότητα ίσως είναι η τελική απάντηση. Λοιπόν, φιλιά πολλά σε όλους. Σας πήξαμε λίγο σήμερα, να είστε καλά που μείνατε μαζί. Και θα τα πούμε ξανά, νομίζω τώρα τέλη
Αυγούστου. Πια.
Τέλη Αυγούστου με ειδησιογραφία κανονική.
Κανονικά.
Φιλιά πολλά σε όλους.
Γεια χαρά.